Ons kan saam lees uit Lukas 11 en Efesiërs 6. Ek gaan eintlik oor twee dinge gelyk praat, maar die twee dinge het ook veel met mekaar te doen. Ek wil graag met u praat dan oor hoe om deur te bid, maar dan ook so in 'n mate ook die toegepas op geestelike werk, hoe om deur te bid vir 'n werk van die Here wat ons moet gaan doen of vir 'n lewe in 'n gemeente, how to prevail in prayer, how to conquer in prayer. En kom ons lees uit Lukas 11. In Lukas 11 vanaf vers 1 tot vers 8 gaan dit oor die disippels wat in vers 1 lees ons vir Jesus gevra het, leer ons om te bid, Here, leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het, en dan leer Christus vir hulle die Onse Vader, en dan kry ons die verhaal van die vriend wat een vriend kry wat brood nodig het, maar hy het nie brood om vir hom te gee nie, en dan gaan hy na sy ander vriend in die middel van die nag en pla hom letterlik en vra vir hom brood om vir sy vriend te gee. En dan is vers 9. Ek sê vir julle, bid of vra, letterlik in die Grieks, versoek, en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid of vra, ontvang, elkeen wat soek, vind, of verkry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat, as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van die vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En dan die bekende deel oor die wapenrusting, Efesiërs 6, vanaf vers 10. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis die eerste geheim. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle staande kan bly, of op julle pos kan bly staan, sê ons nuwe vertaling. Ondanks die listige aanslag, letterlik die metodes, of die Griekse woord wat beteken metodes, van die duivel. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dan staan daar letterlik teen die argas, die heersers, regeerders, die exousias, die autoriteite, die kosmo, kratoras, die wereldmagte, en dan die bose geeste in die lig. Die bose geeste in die lig. Vers 12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Goed, ons die geestelike stryd in gebed, hoe om deur te bid, en dan ook die geestelike stryd wat daar vir ons en ook vir u voorlê in die gebed. Die Here Jesus sê in Lukas 9 vers 11, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan stel hy dit in vers 10 as 'n geestelike wet, as hy sê, want vir die wat bid, want die wat bid sal ontvang, die wat soek sal vind, en die wat klop vir hulle sal oopgemaak word. In die Griekse taal staan dit in groeiende intensiteit en in aanhoudende tyd. Nee, jy moet aanhou met bid. Anders klink dit, en dis dit was die misverstand by die vertalings, dan klink dit, jy moet maar net bid en jy gaan kry, vinnig. Maar dit is 'n proses wat hier uitgedeeld word deur die woorde van Jesus, bid of vra, letterlik versoek, bring jou versoek. Stel dit vir die Here. Soek. Nou, in Namibië het ons soms gaan jag, dan skiet ons 'n gemsbok, maar dan kwes ons hom net. En dan hardloop hy weg, en dan loop ons op die spoor, die bloedspoor, totdat ons hom kry, die hele dag. Soms 2 dae, soms 3 dae. Dit is wat die woordjie soek hier beteken, dat jy jou hart daarop rig spesifiek, te soek tot jy vind. Jy hou aan. En klop en vir jou sal oopgemaak word, ook in 'n sterk, is 'n sterk uitdrukking in die Griekse taal, wat sê, jy moet klop totdat jou kneukels stikkend is. Dis eintlik, dis nie net saggies klop nie. Dit is aanhou en klop en klop en klop en 'n harder klop totdat, dit is die gedagte, daar vir jou oopgemaak word. In Jesaja 62 lees ons in verse 1 tot 6 dat die Here het wagters op die mure uitgesit wat moet bid en God herinner aan sy beloftes en 2 of 3 keer staan daar totdat. Herinner die Here aan sy beloftes totdat God Jerusalem se eer herstel. En dis die geheim van deurbid. En ek kan mens kan so miskien baie daaroor sê, maar dis eintlik ook al wat jy daaroor kan sê. Dit is volhard totdat jy 'n antwoord kry. En ek wil maar graag voorbeelde noem om dit te staaf ook, maar ek vind dit net dat Christene oor die algemeen veel lui is om sake deur te bid. Hulle sal liewer later na die dominee gaan sê, bid vir my. Wat wil die Here hê moet ek doen, dominee? Daar is 'n geestelike leier in Amerika, hy is heel sterk leier. En 'n man ver uit 'n ander land vlieg na Amerika en kom by hom en sê vir hom, die Here het gesê ek moet na jou toe kom, dat jy vir my moet sê wat die Here vir my wil sê. Verstaan nie? Hy het na Amerika toe gevlieg teen groot kostes om vir daardie man te gaan vra, 'n baie gesonde Bybelse leraar in Amerika, sê, jy moet vir my sê wat God vir my wil sê. Hierdie man was baie wys, veel wys. Hy sê, ja, ek het vir jou 'n boodskap van die Here. Jy weet, deesdae van mense mos so vreeslik, hey, jy moet luister na mense wat vir hulle profeteer, en weet nie, by julle nie, daar by ons is, almal wil nou profeteer, en die helfte van die goed kom uit, die helfte kom nie uit nie. Deuteronomium 18 sê, as iemand iets profeteer en dit kom nie uit nie, is hy 'n valse profeet. As ons dit vir hulle sê, dan sê hulle, ja, maar ons oefen nog net 'n bietjie. Maar hy kom toe by die predikant in Amerika, en dit kos hom veel om daar te wees, veel moeite, en nou sit hy daar. Jy moet vir my sê wat God vir jou sê. En die predikant snap, en hy sê vir die man, ja, ek het vir jou 'n boodskap van die Here. Die Here sê, gaan terug na jou eie land en gaan hoor self wat God vir jou wil sê. Ons is dikwels te lui om self deur te bid, om na God toe te gaan. Waarom? Want die Here is onsigbaar. En Jesus het gesê, ek het dit vandag ook genoem in Matteus 6 vers 6, gaan nie jou binnenkamer, sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgene is en hy sal dit nie openbaar uitbetaal. Met ander woorde, ons moet ook soms tyd met die Here alleen maak. Sake met die Here deurbid. En daar is, mens kan dit sien hier, 3 fases in deurbid. En die eerste fase is die fase waar jy jou versoek stel, wat jy vir die Here sê en vra wat jy verlang. Die tweede fase is wanneer jy begin ernstiger bid en besef, maar die Here antwoord my nie, maar ek gaan ook nie die Here los nie. Ek gaan aanhou. En jy vra herhaaldelik, en jy begin met die Here in 'n gesprek, en dan die derde fase is waar jy deurbid, deurgaan. Ons kry die selfde 4 gedagtes, Miskien 'n bietjie anders, maar min of meer dieselfde. In Filippense 4 vanaf vers 6 en vers 7, daar staan, wees oor niks besorg nie. Is dit moontlik? Wel, Paulus sê so, wees oor niks besorg nie, maar maak in alles, dis die geheim, maak in alles, julle versoeke, dis in ons Bybel vertaal met begeerlikhede, begeertes, en ek dink by julle ook, maar ek dink nie, dis reg nie. Volgens die Grieks lyk dit vir my, moet dit vertaal wees met nie begeerte nie, maar versoek, en daar is nogal 'n klein verskil. Jy moet jou versoek bekend maak, net soos in Lukas 11, maak dit bekend by die Here met gebed en smeking en danksegging. En, wanneer die danksegging kom, wanneer jy deurgebid het, dan begin jy dankie te sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Die waghou, bewaak. Dit is my een van die wonderlikste tekste in die Bybel, ek kan daaroor so opgewonde raak. Want daar staan, dat as jy deurgebid het oor 'n saak, dan vul God se vrede jou, en daardie vrede beskerm jou gedagtes en jou hart. Weer 'n tekst wat vir ons leer, dat hoe sentraal staan die leiding van die Heilige Gees ook, of hoe sentraal staan jou hart en jou gedagtes en die leiding van die Heilige Gees. En dat die Heilige Gees vir jou vrede gee, jou hart en jou gedagtes bewaar en beskerm. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n vrede wat van God afkom. En dikwels, ag hoe dikwels lei ons smarte, sê ons, ons het 'n lied, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon weer om te gaan. Ag hoe dikwels verbeer ons toch die vrede, verbeer ons, mis ons die vrede. Ag, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods vaderhart. Sê dat ons dikwels met onvrede loop as kinders van God, omdat dinge in ons lewe nie deurgebid is nie. En ons loop in bekommer oor dinge. Wees oor niks bekommerd nie. En maak in alles julle begeertes by God bekend, met gebed, smeking en danksegging. En wanneer jy, en dit kan, dit bepaal God, soms bid jy een keer, dan is jy deur. Soms bid jy 5 keer, dan is jy deur. Soms bid jy 3 maande, dan is jy deur. Dit is 'n gesprek met die Here. Maar jy moet leer om so te bid, dat, en jy leer dit al meer, hoe meer jy dit leer, dat jou gees onderskei wanneer het jy deurgebid. Gewoonlik as jy deurgebid het, dan antwoord die Here jou op een of ander manier, of met sterk vrede en oortuiging, dat hy sal onderneem, hy die saak in sy hande geneem, en in die praktyk, môre en oormôre sien jy, nee, hier antwoord die Here nou in die praktyk. Maar dikwels praat die Here ook met 'n mens uit sy woord, en bevestig hy dit, dat hy een mens antwoord is seker, en dikwels kry ons nie die antwoord nie, omdat ons nie aanhou met bid, die Here toets ons daarin. Kies, ons lees in Matteus 15, vanaf vers 21, van 'n wonderlike verhaal, van prevailing prayer, van oorwinnende, noem dit nou maar hier gebed, van die Kanaanitiese vrou. U kan dit gerus gaan lees, ek gaan dit nie nou lees nie, vanaf vers 21, maar in elk geval, hierdie vrou se dogter was van die duivel besete, en die Here Jesus, ek het dit nie gaan nalees of navors nie, ek het net eendag gehoor, 'n predikant sê, Jesus was net een keer by Tyrus en Sidon. Ek weet nie of dit reg is nie, miskien kan het doen die Heger vir ons sê, maar in elk geval, as het so is, is het eindelijk nog een wonderliker boodskap. Jesus was in elk geval nie veel daar nie, sê nie maar, hy was 1 of 2 of 3 keer daar, maar iemand het gesê, hy het gaan navorsing doen, die Here was net een keer, in Tyrus en Sidon, en die by die heidense dorpe in die noorde van Israel. En hierdie vrou het gehoor van Jesus en sy hart loop agter Jesus aan, sy kom agter Jesus aan, en sy roep en sê, sy was 'n heidense vrou, ontferm u oor my Here, seun van Dawid, my dogter is in die mag van 'n duivel en dit gaan sleg. Sy bring haar versoek, sien jy dit, duidelik. Sy bid om genade. Sy noem Jesus die seun van Dawid, sy erken hom as Messias. En dan staan daar in vers 23, en ek is nieuwsgierig om te weet, hoe staan dit in u Bybel? In die Afrikaans staan daar, maar hy het haar niks geantwoord nie. Staan dit so by u ook?
Niet één woord.
Hy het geen woord.
Niet één woord.
Hy het geen.
Dus niks.
Niks, geen woord geantwoord nie. Dit sal u dikwels ondervind in die gebed. Dat u bid, en die Here antwoord u niks. As dit met u gebeur, dan is u in goeie geselskap. Dan moet u nie dink, u is noodwendig ver van die Here, of u gebed beteken niks. En die disippels, wat haar moes bemoedig, sit haar terug, sit haar af, en sê, Here, stuur haar weg, sy loop en skreeu hier achter ons, sy irriteer, sy pla. Jesus antwoord, ek het net vir die verlore skape van die volk van Israel, ek is net vir die verlore skape van die volk van Israel gestuur. Eers antwoord die Here niks. Toe sit die Here haar ook nog af. Dis asof die Here sê, maar jy's 'n heiden, en ek het nog nie gesterf vir al die nasies nie, na die kruis kan jy miskien kom. Die Here sê, ek is net na die verlore skape van Israel toe gestuur. Hoor nou, vers 25, maar die vrou kom kniel voor hom en sê, Here, help my. Dit nie aangrypend nie. Gryp dit nie ook in die hart nie. Hierdie gedeelte gryp my so in die hart. Die vrou in nood. Desperaat, wanhopig. Kyk, veel van ons sou al teruggedraai het, stem nie saam. Die Here antwoord my nie, as hy my op die ou end antwoord, sit hy my af. Dan los ons. Hierdie vrou nie, sy het 'n nood, sy het geen alternatief nie, miskien al na toordokters of wat gegaan, niemand, of die fariseers, niemand kan haar help nie. Sy val, sy hardloop om die Here Jesus, want sy het van, was agter, so sy moes omgehardloop het, val op haar knieën voor die Here Jesus neer, en stop hom in sy spore. Maar op haar knieën, nederig, ootmoedig, gebroken, net hierdie drie woorde, Here, help. Sien dit is gebed. Om vir die Here uit jou hart te sê. En as hy jou nie hoor nie, dan vra jy weer. En as hy jou nie hoor nie, dan gaan jy weer. Ek wil amper sê, totdat God stop. Daar waar jy kniel. Hy sê vir haar, kyk nou, soms kan die Here se toetse veel hard wees. Ek sou haar gehelp het nou, maar God weet hoe hy met ons moet werk. Hy sit haar weer af. Hy sit haar weer af. Die Here sê vir haar, dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Weer, ek dink, as dit ek was, veral in my vroeëre, my jonger Christelike lewe, sou ek opgegeet. Maar ek denk miskien nie nou meer nie, want ek het iets geleer die afgelope jare van om met God te worstel in die gebed. Dit is waar, Here. Kyk die nederigheid, geen opstand. Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle basis se tafels afval. Sê dit toch hard in die Nederlands, hoe sê daar? Wat is krummels, het jy ook? Dit sal ek nie probeer uitspreek nie. Maar dit is naby aan ons sinne, maar heel moeilik. Ja, Here, maar die hondjies, ek is dan 'n hondjie, Here, maar ek soek net 'n krummel van u genade.
Pragtig.
'n Heidense vrou. Sy weet wat is dit om te buig, laag op die grond, nederig, geen opstand, nog laar. En weet jy wat? Sy redeneer met die Here. Vanuit daardie posisie. Ja, Here, dit is reg. God is altyd reg. Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van haar tafel afval. Prevailing prayer. Sy los nie. Sy gee nie op nie. En die Here Jesus sê skielik: Mevrou, groot is jou geloof. Jou wens is vervul, so sê in ons nuwe vertaling. En van daardie oomblik af was die dogter gesond. Ag, ek wens jy kan hierdie verhaal jy hele lewe onthou. As daar tye kom wat jy bid en bid en bid en niks gebeur nie, hou nog net aan. En as daar nog niks gebeur nie, hou nog net aan. En as daar niks gebeur nie, hou nog net aan. En die Here sal op die ouend vir u antwoord. Daar is mense in Suid-Afrika wat 'n tyd gelede gesê het, nee, jy moet net eenmaal bid. Jy moet net eenmaal bid en los dit by die Here, want as jy weer bid, dan is dit ongeloof. Dis nie waar nie. Dis teenoor dit wat Jesus leer. Ook in Lukas 18 vertel Jesus van die vrou wat herhaaldelik na die onregverdige regter toe gegaan het en net weens die feit dat sy aangehou het. Jy kan maar daar gaan lees, het die Here haar of het die regter haar gehelp. En so sê die Here Jesus, sal God dan nie reg doen? Vers 7, en die uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie. En vers 8 sê, maar sal hy, as die seun van die mens kom, hierdie geloof op aarde vind? Watter geloof? Hierdie geloof wat kan deurbid, wat kan aanhou. Sommige mense daardie teks verkeerd verstaan en sê, na aan die eindtyd gaan daar nie meer veel gelowiges wees. Gaan daar nog geloof op aarde wees? Dis nie wat daardie teks sê nie. Dan haal jy dit heel uit sy verband uit. Sal God dan nog hier, sal Jesus nog hier die geloof vind? Om deur te bid. Geloof wat manifesteer in aanhou bid. God vat op sy beloftes totdat die Here antwoord. Nou dit beteken nie dat die Here altyd ja gaan sê op die antwoord. Dat ons altyd gaan kry wat ons vra nie. Maar ons sal minstens 'n antwoord kry. Ons lees in 2 Korintiërs 12, voordat Paulus daar sê, ek het 3 keer die Here gebid om die doring uit die vlees weg te neem. En elke keer het die Here vir my gesê, nee. Die derde keer het die Here gesê, my genade is vir jou genoeg en my krag word in jou swakheid volbring. In Getsemane, Lukas 22, lees ons hoe dat Jesus 3 keer gebid het en hoe dat die engele gekom het en hom versterk het. Hy het wel nie 'n ja op sy as antwoord op sy gebed gekry nie, maar hy het 'n antwoord op sy gebed gekry. Engel het gekom en hom versterk, sodat hy kan opstaan en met krag deur die kruis weggaan, die Via Dolorosa. Dieselfde met Paulus. Paulus sê die Here, ek gaan nie die doring, en daardie doring in die Grieks is nie 'n klein doringkie nie. Jy weet seker, dis 'n balk. Dis 'n groot probleem vir Paulus gewees. Die Here sê, ek gaan dit nie wegneem nie, maar my genade is vir jou genoeg. Daardie ding is nodig in jou lewe. Soms neem die Here dit weg, wanneer die Here dit vir ons vra. Ag, wanneer ons dit vir die Here vra. Maar soms sê die Here nee. Maar dit is so heerlik, so wonderlik, elke keer as jy 'n antwoord kry. As jy 'n antwoord kry. Dan weet jy wat is God se wil. Die Here weet en jy weet wat die Here wil hê jy moet doen. Maar dit is 'n moeilike ding om deur te bid. Soms makliker, maar heel dikwels is dit moeilik. Miskien moet ek 'n voorbeeld of twee noem. Een tyd gelede, toe ek na die Bybelskool toe gegaan het, in Barberton, dit is reg oos van Pretoria, 400 kilometer, en ons seuns, twee seuns, standaard 9 in matriek, voorlaaste jaar en laaste jaar op skool, die een het gesê, pa, ek kan nie op Barberton gaan skool gaan nie, want daar is sekere vakke wat ek wil doen, gebruik julle ook die woord vakke, vir wat die studies wat jy doen, en ek kan dit nie op Barberton doen nie, maar die Heer het my geroep so, en toen ek gaan maar, en toen ons daar kom, nou met die weer, behalwe dit, het ek nog veel rondreisend gepreek, meestal weg van die huis, en nou gaan ons nog, trek ons nou na nog een vreemde plek, en die ander seun sê, ek sal maar gaan as ek moet Ek wil gaan hier, want die vakke is reg, maar ek sou graag by ons hoërskool wil klaarmaak. Nou, luister ons daarna. Toe sê ek vir Trudy, maar nou is daar net een ding, ons moet bid, dat die Here vir ons antwoord, want nou het ons klaar getrek, en ons is daar. Wat maak ons nou? Ons gaan na die skool, en skryf die kinders so lank in, Maar toe het ek van tevore een goeie preek gehoor van John MacArthur van Amerika wat gepreek het oor Jakobus 1 vers 5 As ons wysheid van God af nodig het kan ons dit vir hom bid en hy sal dit vir ons gee Toe sê ek, maar daar is een belofte kom ons vat God op daar die belofte en ons begin bid dit en ons bid toe Ons bid die eerste dag geen antwoord nie. Soms lê ons so saam op die bed op ons mage, wat net sê julle nie en dan bid ons. Dan staan ons maar op en ons gaan aan met verskillende dinge, later bid ons weer. Tweede dag bid ons, daar is 'n rivier. Soms gaan ek aan die rivier en kniel daar in die sand en dan bid ek tot ek nie meer kan kniel nie. En later, hoe langer ek bid, hoe meer sê die duivel vir my, hoe gaan God jou nou antwoord? Weet dit kom hier, sulke gedagtes. Hoe gaan die Here nou vir jou verduidelik wat jy moet maak? Daar staan nie 'n teks in die Bybel van ry terug, trek terug Pretoria toe nie. So, wat gaan die Here vir jou sê? Nou bid ons. Dan sê ek, wel die Here sal my antwoord, hoe weet ek nie, Satan, want Jesus sê, bid het vir jouself gegee word, dan bid ek aan, dan bid ek in Trudy weer. 5 dae, ek dink ons het een dag gevas en gebid ook daar, en skielik, een keer terwijl ek bid, gaan ek nie deur, ek weet nie, en ek kan nou nie meer fysies, mooi onthou hoe die Here my geantwoord het nie, maar die Here praat met my, in my hart, in my gedagtes, en met sterk sekerheid, oortuiging, dat Trudy en die kinders moet teruggaan na Pretoria, en vir die hele jaar in 'n woonstel gaan bly, en ek bly hier, en as ek verby hulle ry om te gaan dienste, en te gaan preek, dan kuier ek 'n bietjie, en dan gaan ek weer terug. Nou, ek sê dit toe vir Trudy, sy sê, ek weet daarom nie so mooi nie. Sê wel, die Heere sal met jou ook praat, en die volgende ochend, toe praat die Heere met haar. En toe het sy vrede. Ek bel een vriend, ons vorige leierouderling, ek sê, kan jy vir ons een woonstel kry, een flat, daar by julle. Nou weet ek, ons bid vir ons geld. En, laat weet my of daar een woonstel oop is, hy bel my terug en hy sê, weet jy hier waar ons afloop met ons trappies, die woonstel daar by my is oop. Nou ons is jarenlange vrienden saam, baie gevechte vir die Here gestryd, so is dit vir my wonderlik, al klaar, nommer 1, daar is 'n woonstel oop, en by hulle, hulle so vir Trudy baie kon help, ek bel en sê, maar kyk, ons moet ons die deposito betaal, plus 1 maand se payment voor die tyd, seker by u ook so, hoor of hulle nie vir my afslag sal gee, of tyd, 2 weke kans gee, want ek het nie geld nie, want toe dink ek, dan het ek aan 2 weke om deur te bid vir die geld weer. Ek het net nie die geloof gehad om dit vinniger deur te bid nie. Hy bel my terug, skakel my terug. Hy sê vir my, die sleutels lê hier, julle moet kom intrek. Ek sê, ja oom Doep, by ons, Dr. Willie Maressa sê altyd, die titel oom is 'n bietjie hoër as die titel sir. So ek sê, oom is 'n respek woord, nee? Wat van die geld? Hy sê, ek sê mos, hy is bietjie ouer as ek, so hy kan met my kwaai wees. Hy sê, ek sê mos, kom trek in. Ek sê, ja, wat van die geld? Ons kan nie nou betaal, nee. Hy sê, man, ek sê mos, kom trek in, 'n Christen het klaar vir julle betaal. En so het die Here voorsien. En duidelik vir ons gelei. Maar dit was nie so, dit was 5 dae, so dit was nie eers soveel nie. Weet jy, ons het geleer om letterlik oor alles te bid. Oor alles. Klein dingetjies en groot dinge en aanhou. En dit is te wonderlik hoe die Here op die ouend vir die antwoord gee. Finansieel, hoe ek die Here moes vertrou. Ek gaan een storietjie vertel, en dan gaan ek aan na die tweede deel van die boodskap. Ek moet ry na die Bybelskool, met 'n ou kombi, want kyk, gewoonlik gee mense mos vir die sendelinge, al die goed wat so stikkend is, dat hulle dit nie meer kan regmaak nie. Nou die kombi was ook so, die olie gaan vinnig achteruit, amper so vinnig soos die petrol, soos die diesel, so rooi kombi, en ek het om redelijk kort, nou moet ek een groep swart studenten gaan oplaai, by die stasie in Pretoria, en ek moet hulle neem. 2 probleme, toe ek daar stil hou, dit is die gewoonte van Afrika, hulle dink nooit van hoeveel plek is daar in 'n motor nie, soveel mense daar is, soveel moet in. Ek hou daar stil, daar is 'n hele klomp studenten met al hulle bagasie, en allemaal moet nou in die kombi, en allemaal is in. Ek sê vir die Here Jesus, Here, nou het ek 2 probleme. Die een is, hierdie kombi kan nie met hierdie vrag oor die berge gaan ry. Jy ry ja, halfte gelykpad tot by Belfast, en dan gaan jy daar vandaan oor hoë berge. Hierdie kombi kan dit nie maak nie, ek weet net, die bietjie wat ek van 'n motorkarre weet. Nie so baie is nie, maar ek weet net, hy kan nie. Die tweede ding, Here Jesus, ek het net geld, sê ek vir die Here, tot by Belfast, halfpad. Ek het geen geld om verder te ry nie. En ek preek vir hierdie studente, en ek sê vir hulle, julle moet God vertrou. Want vriende, ek wil het sterk sê. Nou, ek sal het nie so sterk sê nie. Want ek net kom dit skeef oor nie, na u toe in die Nederlands, maar nou, ek gaan het op die sterkste sê wat ek het kan sê, sonder 'n verkeerde woord. Dank. Ek hou niks daarvan, van predikante wat loop en bedel vir geld nie. Ek sê vir hulle in Afrika, daar is fout met jou. Jy vertrou God, of jy gaan werk dan. Maar moet nie sê jy vertrou God en jy bedel vir geld nie. Jy bedel? In elk geval, ek preek vir hulle so. Julle moet die Here vertrou, en hulle kon nooit met my terugpraat en sê, ja, is vir jou makkelijk of so, want ek het myself die Here vertrou en hulle weet. En die hele Bybelskool was 'n saak van geloof, waar die Here my deur harde toetse gesit het. Om hom te leer vertrou, finansieel. En, net voor ek ry, bel Trudy vir my op die selfoon en sê, daar is 'n dominee wat wil kom vir berading na jou toe, en hy gaan jou kry op Belfast. Ek bel hom gauw, ek sê nie is reg, jy kan maar kom, waarmee ry jy? Sê nie, ek ry met 'n pick-up, met 'n bakkie. Sê wonderlik, kan op Belfast ek helfte van die studente of vraag oor oorlaai na jou toe, sê, hy sê, dit is geen probleem nie. Eerste probleem opgelos. Nou ry ons, nou kom ons by Belfast. Nou klim ek af, nou bid ek, Here Jesus, terwyl ek ry van Pretoria af na Belfast, moet U tog iemand lei om vir my geld in te betaal in my rekening. Dat as ek geld trek, daar dat ek geld het vir benzine, vir petrol, tot in Belfast. En ek vertrou die Here. Klim daar af, dus al hierdie studente by my, as die Here my gaan drop, as die Here my teleerstel, wat sê ek vir hierdie studente? Hulle gaan sê, Mfundis, sien jy nou, jy sê jy vertrou die Here, nou het ons nie geld om tot by die Bybelskool te ry nie. Ek gaan met groot geloof, gaan ek na die kitsbank, noem ons dit. Wat noem jy dit?
Pinautomaat.
Pin. Ek sit die kaartjie in, groot verwagting, die geld gaan uitkom. En wat gebeur? Daar kom niks geld uit nie. En daar, jy sien, skakel ek oor van nuwe Adam na ou Adam. Van, en ek raak moedeloos, ek staan daar, ek sê wat nou, en ek loop terug na die kombi, maar so, die houding van die Here het my geval. En ek, die predikant kom loop na my toe aan, want hy moet verby gaan na sy pick-up, na sy bakkie, en hy kom so by my verby en hy sê, hier is sommer 130 of 40 rand was dit, 140 rand vir jou, as jy dak nodig kry. Staan nie, het ek nou te vinnig gepraat. Hy druk 120 of 30 rand in my hand en sê, as jy dit nodig kry. En ek het oor genoeg geld vir petrol, nog vir bietjie vir chokolade ook by. Ek hou van soetgoed. Lyn ook. Soms bederf die Here mens. Ek sê, in elk geval, maar weet jy, ek klim in die kom en ek sit daar, vir hulle met die benzine ingooi, ek sê, Here Jesus, vergewe my. Ek het U gefaal, ek het hierdie toets gefaal, maar U het my nie gefaal nie. En ek kan dit getuig, vriende, tot vandag, dat die Here ons op wonderlike wyse vir ons voorsien het, gelei het, hoe dat hy gebed dikwels heel anders beantwoord is wat jy dink hy gaan dit doen. God werk meeste met my so, om my aanhoudend te leer, ek is God en nie jy nie. Sterf van jouself, jou eie idees, jou eie planne. Jy weet, dan bid ek oor die ding, dan dink ek God gaan hierom werk. Nee, dan kom werk hy hierom. Dan dink ek God gaan van bo af kom, dan kom hy van onder af. Ek het my verbaas, die afgelope jare, vir die skool wat die Here my ingesit het, om net vir my elke keer te wys, hy is God, hy is God, hy is God. Vertrou my, vertrou my, vertrou my. Dieselfde beginsel, nou gaan ek oor na die tweede onderwerp, dieselfde beginsel van deurbid, geld ook as ons bid vir herlewing, as ons bid vir die redding van mense, as ons bid dat die Heilige Gees in 'n bepaalde area sal begin werk, en broers en susters, kom, ek wil dit vir u sê, omdat ek in my hele wese daarvan oortuig is, en omdat die Bybel dit leer, en omdat die kerkgeskiedenis dit leer, dat God het dit so bepaal, dat hy sy Gees gee, en die werkinge van die Gees, in antwoord op gebed. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vanaf die begin was het so, die vroeë kerk het gebid en die Heilige Gees is uitgestort. Die vroeë kerk het gebid en hulle is weer vervul deur die Heilige Gees. En so kan die deur gaan. Cornelius het vir jare gebid en gesoek na God en hoe dat die Heer op die oom vir Petrus stuur en hoe dat die Heilige Gees oor hulle kom. En so was dit in die kerkgeskiedenis. En daarom is ek bekommerd in my eie hart oor Nederland. Want ons in Suid-Afrika het ook 'n gereformeerde kerk, wat hoofsaaklik van Nederland afkom. Maar ek sê altyd, ek dank die Here, dat God ook nog by die Nederlanders vir ons paar skotte gestuur het, wat 'n bietjie ander bloed kon inbring, as ek so mag sê, in die kerk, in ons kerk. Ons kerk was bevoorreg, vriende, om godsmanne te hê, soos Andrew Murray, en sy pa en sy broer, en veel ander nog, wat geglo het in gebed, wat herlewing gesmaak het. Weet jy, as jy daar die verhale lees, ek het dit tyd gelede dit gelees, en dat het gevoel my hart breek. Toe ek lees van hoe die Heilige Gees, hulle het so groep soos hierdie, saam gebid, toe hoor hulle een dreuning, soos een rukwind, net soos op Pinksterdag. En kom daar die dreuning nader, en die plek begin skud, en al die mense begin gelyk te bid, waar hulle was besig om een te bid. Dit het 3 tot 4 keer gebeur, dat hulle daar die dreuning gehoor het, en die rukwind, en die Heilige Gees wat gekom het, die Heilige Gees wat weer sy kerk kom besoek het. En ons kerk is nie waar ons moet wees vandag nie, ons bid van vooraf vir herlewing, ons beleef kort tydjies, spatsels van herlewing. Ek het wonderlike dinge, ek wil dit nog eendag alles getuig, dat het tot eer van die Heer op 'n band kan kom, van wat ek beleef het, maar ons het nie 'n nasionale herlewing in Suid-Afrika nie, maar ons bid daarvoor. Maar ons dank die Here dat ons 'n kerk het, wat, daar is ook mense daarteen, maar wat grotendeels oop is vir gebed en vir herlewing. Gebed is nie vreemd vir ons kerk, het is nie vreemd in ons teologie nie. Wel by die ander sisterskerke, maar nie by die NG Kerk waar ek behoort. En ons bid ook glad nie soos ons moet bid nie, maar ons dank die Here, daar is veel gebed en gebedsontwaking en groei in gebed en ook ons bediening en paar ander persone sin het veel bygedra daartoe die afgelope jaar. Maar ek glo dat daar moet veel gebid word voordat daar herlewing kan kom. God kan natuurlik daar sonder ook werk, maar dit is normaalweg so. Veel gebed. En ek wil hier en daar een voorbeeld noem om u te bemoedig, maar ek wil eers verduidelik, en daar is vooral 2 redes, waarom gebed tyd neem, waarom daar dikwels so baie gebid moet word, voordat jy persoonlik een antwoord kry, of saam as een groep, wanneer jy bid vir so'n saak. Jy weet in die herlewing in die Hebrides eilande, was daar onder andere 7 broeders wat gebid het vir die herlewing aan die een kant van die dorpie Barbas, hulle was maar 7, en dan was daar 2 dames van in die 80 jaar, die een was al heeltemal blind, en die ander het arthritis gehad, in die 80, en daar die 2 dames het byna dag en nag gebid en geëet daarom, en nou en dan bietjie geslaap, en hierdie mens het gebid vir herlewing. Weet jy wie, weet jy vir hoe lang? Ek het deel wat aan gelees, maar
enkele jare.
En een aand, terwyl hierdie jong manne bid, lees een van hulle Psalm 24. Wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan op sy heilige plek, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Weer die seën van Abraham, die Heilige Gees, die ewige lewe, Christus eintlik. Ons kan daarvoor bid. En ons kan seën wegdra van die Here vir ander mense of vir ons kerk of vir ons familie. Selfs vir 'n enkeling se bekering waarvoor ons bid. Ek wil dit vinnig vir jy vertel, dat ek net onthou van Hebrides eilande, dat ek toch nie vergeet nie. As ek my draad verloor, dan help jy my nie. Ons het 'n buurman gehad, toe ek so rondreisend gepreek het ons op 'n klein plaasie gebly, en ek was so veel weg, ek was meestal net vrydag aand en saterdag by die huis, dikwels nie, maar toch soms, en dan het ek weer gery, en ek het nie tyd gehad om met my buurman oor die Here te gaan praat nie, en hy was 'n moeilike man, en ongelukkig was sy naam ook Etienne. Maar in elk geval, en een keer was ek met een vliegtuig op pad Engeland, toen ek sê vir die Here, Here, ek wil nie, u moet een dag vir my sê, my buurman het nooit die evangelie gehoor nie, en ek weet, hy het nodig. Ek gaan maar vir hom begin bid, en weet jy, ek het 2 jaar vir hom gebid, 2 jaar, soos ek onthou, van tyd tot tyd, 2 jaar, en daar, die einde van daar die jaar, december maand, stap ek op na die berg om te gaan bid. Op die plaasie was 'n hoë berg. En toe ek so aan die voet kom waar sy huis is aan die regterkant, skielik na 2 jaar, moeilike man, wou nie veel met my te doen hê nie. Hy wou net eendag my honde doodskiet. In elk geval, toe kom stap hy na my en hy sê vir my, ek wil met jou praat. Ek het hartomleidings gehad, was in die hospitaal, 'n jong man, so jong, klein kindertjies. En ek wil praat oor die wedergeboorte. En die volgende dag was het my voorreg om hom na Jesus te lei. 2 jaar gebid. In elk geval, die Here, daar die aand, toe hulle Psalm 24 lees, toe sê hierdie jong man, dit help nie ons bid vir herlewing, maar ons harte en ons hande is nie skoon nie. Ons harte dui op sondes hier binne, gesindhede miskien, ons hande op daadsondes wat nie bely is nie. En toe hy dit sê, toe ondervind hulle dat die Here in hulle midde teenwoordig inkom. Maar hulle het nog aangebid en die Here het vir hulle beloof dat die herlewing kom. Hulle het gebid tot hulle die antwoord kry. Die Here het selfs vir hulle die datum gegee wat Duncan Campbell daar sou aankom. Die Here het vir die twee dames gesê Duncan Campbell of 'n sekere predikant sal kom en hulle het hom genooi. En Duncan Campbell sê nee, ek kan nie kom nie, my program is te vol. Hierdie twee dames skryf laat weer terug. Dis wat jy sê, God het anders gesê. Hulle het klaar by die Here gehoor. En die aand toe, iewers het ek dit gelees, waar toe Duncan Campbell die eerste aand op daardie datum, soos die Here gesê, daar aankom, het diens hou, was die Here krachtig teenwoordig. Hy sê, ek het dit op kaset gehoor, waar hy self vertel, dat die teenwoordigheid van God was so geweldig, dat hy dit byna nie kon uitstaan nie. En hy sê, hy het kort gepreek en die seën het gespreek en die mense het uitgeloop en een van daardie 7 jong manne het in die paadjie op sy knieën neergeval en gesê, en kyk die Here het vir hulle gesê, die herlewing gaan daardie aankom. En het uitgeroep, God, you daren fail us. O God, you daren fail us. O God, you daren fail us. Here, u het beloof. En na dieselfde oomblik sit die twee dames voor die vuurert in die huis en bid. En hulle sien 'n groot bose mag hang oor die dorp. En dis die ander reër, die een reër hoekom ons soms lank bid. Ek het nou vergeet, ek wou vir julle sê, die eerste rede is gebed is worsteling met die Here. Kolossense 4 vers 12, Epafras stry veg in die gebed by God vir 3 gemeentes. Maar gebed is ook 'n worsteling teen die bose magte in die lig. En ons moet dit leer. Om die vestings te breek in gebed wat teen die evangelie opgewerk is. En hulle bly bid die hele tyd en hulle sê, Here Jesus, U het aan die kruis hierdie mag oorwin. Hulle bid vanuit die oorwinning wat reeds behaal is aan die kruis. En hulle sê dat ook, Satan, jy sal gaan, want jy is kragtens die bloed van Jesus. En weet jy, 'n sekere tyd, ek weet nie meer hoe laat dit was nie, wyk daar die bose mag. En hulle weet, die herlewing het gekom. En daar die tyd kom die Heilige Gees in die kerk, en al die mense wat uitgeloop het, kom weer terug. Die diens begin van vooraf. Mense stroom uit die huise uit kerk toe, God is op die dorp. Die Gees van God, die teenwoordigheid van die Here hang oor die plek. En die volgende dag gaan die dominee na die tannie toe, twee dames, en sê tannie, die herlewing het gekom. Hulle sê, dominee, ons weet en ons kan jou sê hoe laat. En die tyd was precies dieselfde. So moet ons leer om te bid, om deur te bid, deur te stry. Gesprek met God. 3 fases, versoek, soek, klop. Gebed, smeek, aanhoudend. God herinner aan sy beloftes. Here, U het gesê, asseblief Here, doen dit tog Here. Stuur weer U Gees of red daardie kind van my. En van tyd en jou aan om te bid en jy kan beloftes vat soos wat ek gebid het vir my seun destyds. Jesaja 59 vers 21 is 'n verbondsbelofte aan die ouers. Die gees wat op jou is en die woord wat in jou mond is sal van jou kinders en kleinkinders nie wyk nie, nou nie en nooit nie. Jy kan dit vat en sê, Here, U het gesê, ek bid vir my kinders wat ver van God af is vanaand. Bring hulle, Here. Hou aan. Roep na die Here. Nog miskien so twee voorbeelde, dan kan ek dalk maar begin afsluit. Ek het al slim geraak om nie te sê ek gaan nou afsluit nie, ek gesê net ek gaan begin afsluit. In dieselfde Barberton, voor ek heel wat paar jaar voordat ek daar gegaan het na die Bybelskool toe, het ek daar gaan preek in die gemeente. En ek kan nie deurkom nie. Ek preek swaar. En ek bid, maar dit voel vir my, ek gaan nie hierdie weerstand van die duiwel gebreek kry nie. En ek dink dit was hier teen die Woensdag, toe het van ons gemeente se bidders, wat hierdie dinge ken, hulle wou my verras en hulle voel die Here lei hulle, hulle moet kom help bid. Kyk hoe prachtig, as jy so gemeente het, sulke bidders, en hulle verras, hulle bring, hulle vraag, kan ons jou kombi leen? Sê is reg, hulle verras my en bring vir Trudy saam. En toe moet ek die saterdagochtend, die sondag, so die dienste afsluit, het is al einde, amper die einde van die week, en ek moet die sondag preek afsluit, die ochtend, en daar was geen deurbraak, dit was 'n swaar reeks. En die saterdagochtend moet ek gaan praat, in die berge daar op 'n plaasie, waar mense by mekaar kom, maar die hele tyd voel my gees so vasgedruk deur hierdie magte. En hulle sê hulle gaan bly en hulle bid die hele tyd. Kwart voor een toe ons moet breek vir ete, gaan sit ek daar in die huis, in 'n klein plekkie. En ek bid en ek sê, Here, nou moet U ingryp asseblief, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer hierdie stryd in die gebed struin, ek raak geestelik moeg. Kan nie nie maar hierdie duiwelse mag wat my so teestaan breek nie. En skielik sien ek ook, ek weet nie in 'n gesig nie, maar 'n tipe net of die Here my oë oopmaak, ook in 'n openbaring, geweldige bose mag wat my teestaan. Nou dit het, ja, dat ek net dit so sê, en in my hart kom die woord op, vrymesselaar. Ek weet nie of jy vrymesselaars ken nie. En dat die dorp beheer word deur vrymesselaars. En ek voel die mag het gebreek. My gees is vry, ek weet ek sal kan preek. Ek kyk op my horlosie. En dit was, ek dink om by kwart voor een of kwart oor een. Ek weet nie of Trudy kan onthou. Kwart voor een miskien. En ek het vrede. En ek weet net, die Heer het gehoor, vanavond gaan het heerlik wees om te preek. Want die stryd is eers op die knieë gewen. En ons ry terug, en glimlaggend kom stap die bidders uit die kamers, waar hulle gebid het, die kamer, en hulle glimlag, toe weet ek. Hulle sê, doe my nie ons het deur gebid, ek sê, ja, ek weet, en ek kan julle sê, hoe laat? Kwart voor een. Ja, dit was precies toe dieselfde tyd. En daar die aand het ek gepreek, en ek het vir die gemeente gesê, as jylle herlewing wil hê, en as jylle wil vorder, sal jylle moet bid, om hier die mag te breek, en ek noem dit toe, en ek dink die dominee gaan my wegjaag vir altyd, want sommige predikante ken hier die dinge nie. Sluit af, en hier kom loop die dominee vinnig na my toe. Ek staan daar by die katheder, klein preekstoel, en hy sê vir my, weet jy hoe bly is ek oor wat jy vanavond gesê het, want hierdie dorp word beheer, deur die vrymesselaars, en vooral een wat sterk vrymesselaar, en van dat ek hier gekom het, staan hier die magte my tee, as ek so preek, en my gezondheid is al bezig om in te gee, en toe sê ek vir hom, jylle moet bid, tot het breek, en hy en sy vrou, en Enkele anders het begin om daarvoor te bid, ernstig te bid. En ek vertel vir hierdie dinge om vir u te verduidelik, dat ook in Nederland sal daar magte wees, wat hulle ingegrawe het, in areas, gebiede. En gaan kyk maar wat die mense glo. Gaan kyk maar wat is die dinge wat mense van die evangelie af weghou. En dan weet jy wat het is. En ons lees ons in 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 4, dat Paulus sê, ons wapens is nie vleeslik nie. Maar geestelik om vestings neer te werp. En nadat die Here praat oor die wapenrusting, kom hy by vers 18 in Efesiërs 6, dan sê, bid by elke geleentheid in die geest, en waak daartoe met alle volharding. En bid vir my, dat die woord my gegee mag word, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. En daar gee Paulus vir ons die hele geheim, van hoe ons kan vorder, in die strijd, om die bose magte terug te drijf, sodat die evangelie veld kan wen. 2 Tessalonisense 3 vers 1 lees ons, dat ons moet bid dat die woord sy snelle loop sal hê. En ek kan gaan kyk in handelinge waar die gees van God gewerk het met herlewingstye, en lees ons bijvoorbeeld in handelinge 6 vers 7, die woord van God het veld gewen. Ons het nou die teks gekyk, in handelinge 12 vers 24, selfde ding, handelinge 19 vers 20, so deur handelinge word elke keer gesê, die woord van God het veld gewen. Maar gaan kyk hoe het hulle gebid. Gaan kyk weer in handelinge 4, dit is die geheim. Ons kan preek tot die oordeelsdag, en daar sal hier en daar deurbrake kom, maar as ons nie gaan deurbid, dat hier die vestings van die duivel, wat die woord keer, wat die woord blokkeer, gebreek word, nie sal daar min bekerings wees, as daar min mense tot die volheid in Christus kom. So God soek bidders, mense wat sal intree, daarom het ek vanaand daar sit en ding, mag die Here toch gee, dat u op 'n manier, wat hier saam is, wat dieselfde hart het, dieselfde las het, dat die gees van die Here sal werk, miskien iets kan organiseer om te sê, maar kom ons bid vir die booste deel, een groep daar wat bid, in die middel en in die onder, en as jy begin bid, begin onmiddellik vir jy eie beskerming bid, begin sommer bid vir die beskerming van die bid hierover. Want Satan sal alles los om dit te probeer stopsit. Want hy weet, God het bepaal, as mense bid, dan begin die gees van die Here werk. Al neem die tyd. Ons sien in Daniel 10, hoe dat Daniel vir 3 weke gebid het, en hoe dat die, daar staan, dat die Here sê, van dat die engel sê, van dat jy begin bid het, het God die antwoord vir jou gestuur, maar die vors van Persie het my teëgehou, totdat Michael, julle engel, gekom het om my te help, en ek kon deurkom en die antwoord vir jou gee. Wanneer ons begin bid, is daar 'n effek in die geestelike, agter die skerms, in die geestelike realiteit. Die Here stuur sy gees, en hy stuur sy engele, en God begin werk, al kan jy niks sien aanvanklik nie. Soos Daniel. Daniel bid vir 3 weke, hy sien niks. Op die ou en kom die antwoord. En soos wat een mens bid, praat die Here met jou, lei hy vir jou. En so moet jy bid en bid en saam met die Here beweeg tot jy deur gebid het. Miskien vir 'n gemeente. En een mens moet in die gees bid. Bid by elke geleentheid in die gees. So natuurlijk moet ons met die verstand ook bid, sê Paulus. Maar ons het so die leiding van die Heilige Gees nodig. Want het kan wees dat u bid vir 'n saak, miskien dat die gemeente tot lig moet kom en die predikant, en dan begin die Here vir u lei, een bietjie op 'n ander sy, ek wil amper sê, op 'n ander pad, en u begin bid, daar kom ons sê vir die jong mense, en woep, hier werk die Here onder die jeug. Ek dink dat dit werk so, dat God van ewigheid af besluit waar hy wil werk, wanneer hy wil werk, hoe hy wil werk, en dan wil hy ons inspan in sy werk, en hy bepaal dat hy werk deur ons gebede en deur die preke, wat dan kom, en dan wek hy ons op om te bid, en hy stuur predikers uit, om met krag die boodskap te verkondig, en dan, ek glo ontsaglik veel daaraan, daar is heel wat mense vandag, wat verskillende dinge probeer om herlewing in gemeentes te bewerk, En ek sê gewoonlik, bid net en preek. En dis wat ons doen, by ons gemeente ook. En ons, een groot deel van ons gemeente beleef herleving. Daar is een deel wat nog verhard bly, maar daar is soveel mense wat aangeraak word, en ons bid en ons preek, en ons bid en ons preek, en ons bid en ons preek. Soos Aaron, is dit Exodus 17, wat ons nou die dag na gekyk het, waar Aaron en Hur op die berg vir Moses ondersteun om sy hande op te hou. En solank hy sy hande ophou, oorwin Josia met die swaard. Exodus 17, vanaf vers 9. En dan gaan sit Moses later op die klip, wat vir my een beeld is van jy moet sit op Christus, en dit wat hy gedoen het, en intree vanuit die oorwinning wat Jesus reeds behaal het, en in Josia oorwin voor met die swaard. Mag die Heere vir u gebruik. God het ons gered en geroep om soldaten vir hom te wees in een geestelike strijd. En hy sê, word krachtig in die Heere, in Efesiërs 6 vers 10, die wapenrusting gedeelte, word krachtig in die Heere en in die kracht van sy sterkte. In die Heere. En daar word het ons gepraat. Jy weet dat ons aan die einde al meer van ons eie kracht kom, en krachtig word in die Heere. Naarmate ons sterwe saam met Christus, opstaan saam met hom, krachtiger word ons gees, hoe meer bid ons, hoe meer gebruik die Heere ons gebede, ons getuienis, ons boodskappe, ons groei in geestelike kracht. Ons lees in Handelinge 9, kan u gaan kyk, dat Paulus tot bekering gekom het, daarna vervul die Heilige Gees, en dan staan daar, en Paulus het toegeneem in krag. Dis mos ons begeerte. En laat God die gebruik, doen iets vir die Heere, al bid jy net, hoor by God wat jy moet doen. Maar daar is bidders nodig, want daar is min bidders in Nederland. En as u vir ander wacht, dan wacht ander vir u, en niemand bid nie. U was met mense begin bid. Ons werk ontsaglik hard in Suid-Afrika om oral en preek en praat, gepraat die afgelope jare, om mense op te wek, om te bid, om gebed te aan te moedig, ook in ons gemeente, vir my is dit heel belangrik. En ons beleef wonderlike dinge, daarby ons van, en vooral die broeders wat tyd maak in gebed en saam bid, en het bemoedige mens so, as jy saam gebid het, en die Heere jou een voorsmaak van herlewing gee, of iets daar wat die geest van die Heere in jou midde inkom, en dan bid jy dit al meer, en dit begin groei. Mag die Heere vir u bemoedig vanavond, met hierdie woord, dat u sê, ek kan vir my persoonlike sake gaan bid, ek kan vir my finansiële probleme gaan bid, ek kan vir my kinders bid, en hou maar aan, totdat jy vrede kry, tot jy weer die saak is af, en mens sal graag wil hê, dat die mens nog vanavond, maar dit is laat, dat jylle saam met Arjan een bietjie bespreek, van, hoe kan jylle saamkom en saam bid, en ek wil dit graag vir jylle jong mense sê, en ek hoop die boodskap kan deurgaan op 'n manier, na die jong mense wat by Groningen was, wat nou nie vanavond is nie. Maar ons ouders raak al bietjie ouder en ons kragte raak min. Maar jy is nog jong en vol krag. Gee daar die krag vir die Here. God het julle nodig. Begin bid. Begin saamkom en bid. Roep na die Here. Even Roberts was 13 jaar oud toe hy begin bid het vir herlewing in Wallis. Seun van 13 jaar. En hy 13 jaar gebid. 13 jaar gebid. En hy het nie een bid hier gemis nie, want hy het gesê, ek is bang die herlewing kom, as ek nie daar is nie. En God het hom getrou genoeg bevind, om hom te gebruik. Weet jy dat die herlewing in die suide van Wallis, was nie so seer dier een predikant gelei nie. Die Heere het vir Arby Jones gebruik, oor die hele land, en ander man in die noorde en so, maar geweldige groot invloed, van daar die herlewing, was eintlik Ewan Roberts, met 'n span jong mense, nie een van hulle was een opgeleide predikant nie. Voor waarvoor wacht julle? Laat die Heere jou vervul deur sy gees. Ewan Roberts het vir 13 jaar gebid, nou meestal doen die Heere dit daarom gouer. Maar hy moet seker vir Ewan Roberts so deur 'n proses sit. Maar vir 13 jaar bid Ewan Roberts, Here, vul my deur die Heilige Gees en stuur herlewing in Wallis. Hy bid dit 13 jaar. Na 13 jaar val die Heilige Gees op hom in 'n diens en God gebruik hom kragtig. Die Here het wonderlike dinge met daardie man het hy beleef. Maar hy het homself gegee in gebed. As jy niks kan doen nie, begin om te bid. Kry vir jou as ek is byna klaar. Ek weet jy is al moeg. Maar ek dink dit is so belangrik dat ek dit vir u sê. Kyk, hoe meer jy groei en sterk word in die Here, hoe minder het jy reëls en wette nodig. As jy 'n jong Christen is, is dit dalk goed. Toe ek 'n jong Christen was, toe ek tot bekering gekom het, toe niemand, ek het nie 'n predikant gehad wat my kon help nie. Ek was daar op 'n plattelandse dorpie en ek lees van Daniel wat 3 keer op 'n dag gebid het. En daar het ek as skoolseun begin om 3 keer op 'n dag my Bybel te lees en te bid. En dit het 'n geweldige invloed op my lewe gehad. En ek het begin om Bybeltekste te leer. Nou moet ek 10 keer harder leer om een Bybel om 'n Bybeltekst te onthou. En ek leer vandag nog. En jy het tyd vir alles, maar nie daarvoor nie. Maak tyd om te bid. Begin bid. Miskien as jy op skool is, op hoërskool, bid vir jou skool of op college of universiteit. Ek het nou begin, dis 'n saak wat op my hart is, en soos die Here my herinner, bid ek gereeld van tyd tot tyd vir ons kweekskole. Mag die Here vir julle tweetjie seën. Hulle het al gesê, hulle moet vroeër gaan, maar hulle het nog so lank gesit. Ach, hier is soveel jong mense vir wie God kan gebruik. En ek wil vir julle in vrede en liefde sê, moenie vir iemand anders wag. Moenie wag tot die kerk herleef. Moenie wag tot 'n synode herlewing bring. Of het dome nie, of wie ook al nie. Ja, bid vir hulle ook. En die reël is dat 'n mens probeer so loyaal as moontlik wees aan jou gemeente, aan jou kerk, dat jy oral op die synode of die kerk gehoorsaam, behalwe daar waar dit teen die woord van God is. Jy moet self op pad met die Here loop, en jy moet by die Here hoor wat die Here wil hê jy moet doen. Maar God kan jou gebruik, al is dit die eerste treetjies. Iemand sê nou die af my, ja, maar ek bid net 5 minute, dan is alles op. Weet ek nie om verder te bid nie, maar begin maar net. Mense vra maar, dominee, hoe moet ek leer bid? Of jy sê, jy kan kursus op kursus bywoon, en jy gaan nik dit nie doen nie. Jy moet dit begin doen. Ek het nooit geweet hoe om my vrou te soen nie. Maar ek het ook nie 'n kursus geloop om te leer om haar te soen nie. Maar, ons het goed reg gekom. Een keer het ons een rekord probeer opstel. Ek weet nie of dit nie Genius Books of Records kan kom nie. Maar ons het mekaar 3 ure gesoen. Psalm 2, kus die seun, dat hy nie toornig word nie. En een sin is gebed vir my, soos, weet, is mos liefdeshandeling met die Here Jesus. Jy leer soen deur te soen. En jy leer bid deur te bid. En hoe meer jy bid, hoe meer leer jy bid. Ek moes dit doen. Mag die Here vir u opgewonde maak. Voor die moontlikheid van wat God in hierdie land kan doen. As u getrou, volhardend gaan begin bid. Amen. Here, ek wil vanaand bid vir jonge broeders wat soos Arjan en andere wat hulle bereid is om die oorlog aan te sê, om hulle kop uit te steek, nek uit te steek, om te begin staan vir die ou evangelie, beskerm hom met sy vroukie en kinders. Dankie Here vir die tyd en kragte wat hulle insit, omdat God hulle daarvoor geroep het. Hy kon vandag 'n skatryk besigheidsman gewees het, maar hy moet u vertrou vir sy geld, omdat hy u roeping gehoor het. O, Here, daar is nog ander. En ek bid vir ons ouer mense, dat hulle hierdie jonger broeders en susters sal ondersteun en vir hulle bid. En Here, mag die Heilige Gees dan toch ook hier verder en verder werk, van krag tot krag, en vir hulle direkte leiding gee. Dankie vir hulle liefde in hierdie tyd, Here. Het was vir my en Trudy so wonderlik. vir hulle geduld om soveel ure en ure te sit en te en oor hierdie dinge te kon konfereer en dankie Here vir die heerlike koinonia wat ons tussen en deur met mekaar kon hê. Die eenheid in Christus. Die Heilige Gees wat saam met ons gees wedersyds getuig dat ons kinders van God is. En Heer, ons bid vir hierdie broers en susters, gebruik vir hulle op een of ander wyse, dat hulle nie met mekaar kontak sal verloor nie, maar dat hulle saam sal staan in die gebed, hoe sal u vir hulle lei om kontak te bou, maar om getrou te bid, dat die gees van die Here, die duisende soekende mense, en selfs die wat nog nie soekend is nie, sal sy harte sal aanraak, en dat hulle vir ons ook kan bid, en ons vir hulle, mekaar sy hande kan vat in die toekoms. O Heere, wil u deur die Heilige Gees hierdie ontwaking wat alreeds hier begin het, onder vele jong mense veral, laat groei van krag tot krag. In Jesus' naam. Amen. Ek en Trudy wil graag vir u baie dankie sê vir al die liefde en warmte. Ach, daar's net te veel. Die heerlike sang wat ons kon saam met u indrink. Die gesels, die gesprekke, die bemoediging. Dit beteken vir ons soveel. Dat u ook vir ons bemoedig het en as soos wat die Here herinner, sal ons ook vir u bid. En ons het gereelde ook konferensies wat ons aanbied in ons gemeente, maar ook Herlewing Suid-Afrika, die organisasie. Ons het eintlik groot dinge hierdie jaar. Maar ons moet kyk. Ons het gewonder. Ons het in die begin van September het ons gemeente 'n groeikonferensie. Dis daar waar die Here verlede jaar so in ons absoluut in ons midde ingekom het. En ons het ook nou, as ons nou terug gaan binne 2 weke, paaskonferensie, verskillende predikers, wat so voel soos ons, kom preek, en ons deel saam en bid saam. Dit is net te vinnig miskien, om 'n vliegkaartje te kry, maar so so heerlik wees as van u kon kom. Wonderwerke gebeur mos, so jy is welkom. Dit sal regtig vir die blyplek reël alles. Selfs as die September wil kom, broer Arjan kan my vir julle ook nie laat weet. Maar wat ons toch gedink het, om miskien 'n bietjie meer tyd te gee, want wil jy nie kyk of jy wil saam staan en was maar motorkarre se ruite en maak bietjie geld by mekaar en ons sal kyk of ons kan of van julle volgende jaar dalk. Dit is 'n goeie tyd. 'N jaar. Soveel as moontlik na ons paaskonferensie wil kom. Ons kyk of dit moontlik is. Jy is baie welkom. Baie, baie dankie. Miskien in jou slaap gebeur. Verstaan nie? Maar weet jy, die Bybel leer dit nie. Dit is 'n teologie wat nie van die reformatie afkom nie. En ek wil dit vir u vanaand duidelik sê. Die Here Jesus sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. En daarom, as die lig van die evangelie kom skyn in u hart, as die Here deur sy woord en deur sy gees, want hy red ons deur die woord en gees, vir u oortuig, u moet die Here aanneem, en u voel in u hart, ek wil die Here leer ken, ek begeer om gered te wees, dan sê ek vanaand vir u, God het klaar in u gewerk, dan moet u nie meer 1 sekonde vir God wag nie. Want hy het klaar alles gedoen wat hy sê in die Bybel, en dis ons enigste norm wat hy sal doen, nou moet jy reageer. En jy moet 100% reageer, maar God het al klaar 100% in jou gewerk om te reageer, so hy kry al die eer, en jy kom na hom en jy gee jou hart vir die Here, jy gee jou lewe aan die Here, of hoe ook al, of, en jy bid en sê, Here, Jesus, kom in my hart, of jy sê, Here, hier is ek bekeer my, Romeine 10 vers 9 en 10 sê, hy wat met sy hart glo,
moet dit bely met sy mond, sê dit vir die Here. Sê dit vir die Here, hier is ek, praat met die Here. Here, ek kom vanaand net soos ek is. En as u 3 jaar gelede gekom het, maar intussen het 'n dwaaltheologie jou weer van jou sekerheid ontneem, keer terug na die woord van God. Want dit is ons enigste norm en lees dit en vra vir die Heilige Gees om hierdie wonderlike waarhede dan aan u te openbaar. Die evangelie is so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan en die evangelie kan die beste saamgevat word uit hierdie woorde. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. As jy daar 'n plus by sit, wat jy ook al daar by sit, is dit nie meer die evangelie nie, dis dit die evangelie plus 'n wet. As jy moet dit ook natuurlik reg verstaan, ware geloof wat uit die wedergeboorte kom, maar dis aktief, dit neem Jesus aan. Johannes 1 vers 12 sê dat almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee hy die reg om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. In vers 13 sê, as jy so opreg die Here aangeneem het, Augustus, eenmaal in die verlede, aktief, dan is jy gelowige, dan is jy kind van God, en dan sê, vers 13, dan is jy uit God gebore. Daar hoef nie 'n engel aan jou te verskyn nie. Vat God op sy woord. Vat God vanaand op sy woord. Glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Ook nie minus nie. Ook nie 'n minus by hierdie evangelie nie. Dis die evangelie. En Paulus sê in Romeine 1 vers 17, en ek sê dit vanaand vir u, en ek het al mooi daaroor gedink, maar met die lig wat ek het, ek kan, wil ek vanaand vir u sê, vir hierdie evangelie is ek bereid om te sterwe, en vervolging te dra, en ek het al veel vervolging gedra. Paulus sê, want ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Sien? Die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In vers 17, die boodskap van die reformatie, die regverdige sal deur die geloof lewe. Amen.
Ek wil net vir julle 'n stukkie lees. Sit reg so. Uit Psalm 40 uit. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, u het my verlos. Ek het nie stil gebly nie, Here, u weet dit, dat u verlos het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor u trou en u hulp. In u gemeente het ek nie stil gebly nie. En ek wil vanaand vir julle vertel, daar is werklik 'n lewende God, en ek het dit nou eers besef, en ek kan nie genoeg kry van die vrede en die blydskap wat die Here aan my bewys het nie, en sy groot genade. Ek het baie ongelukkige kinderjare gehad, ek het 'n ma gehad wat nie omgegee het nie, wat nie vir ons kinders liefde gewys het nie, wat baie sleg is, want kinders het dit nodig. En weet julle, as ek vandag terugkyk, dan besef ek net hoe groot God se genade was vir my. Hy het regtig om kom ontferm oor my, en ek wil vir julle sê dat maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie, God bly altyd in beheer, al gaan dit soms sleg, hy bly in beheer. Ek wil net vir julle sê, kan julle my net 'n tydjie gee? Ek wonder of Pewie nie eerste moet kom nie. Is dit reg?
Baie dankie, ieder en elk, Arjan, vir die wonderlike geleentheid om een lofoffer aan die Here te bring. Dankie. Somtijds kan een mens emosie so vol loop, soos my vrou dit nou daar ervaar, wanneer die Heilige Gees lewe in een mens hart spreek. Ek het in een baie mooi christelike huis groot geword, ouers wat lief is vir die Here, en die Here gedien het. Maar dit was een erg vorm godsdienste huis. Eindelijk een dooie godsdienst. Ek het gereeld elke aand my Bybel gelees, baie gebid, en probeer om reg te lewe. Dit is die opvoeding wat ek gekry het van my ouers. Ek het tot die einde van my matriekjaar nie veel met die wêreld daar buite te doen gehad nie, omdat ek baie geslote groot geword het, konservatief. Ek is na die leer, daar het ek geleer om sonde te doen, ek het nog altyd sonde gedoen, maar daar was ek blootgestel aan alcohol en baie veel taal, en ek het ver teruggeval. Nou, die wyse wat die Here gebruik het om my na hom toe te trek, wil ek nie oor uitbrei nie, maar die Here het iets in my lewe gedoen. Ek het eendag het ek tot die bewustheid gekom dat ek verlore is. Ek het 'n stem gehoor in my binneste wat vir my vra dat as jy vandag sterwe, waar sal jy eindig? En ek het gedink dat ek sal in die hemel wees, omdat God 'n genadige God is. Dis ook 'n halwe waarheid, want hy is ook regverdig. En ek het gedink dat ek sal hemel toe gaan, want as ek voor God te staan kom, sal hy my alles vergewe wat ek op aarde gedoen het. En die woord in Hebreërs 9 vers 27 het na my toe gekom wat sê, die mens is bestem om eenmaal te leef en daarna kom die oordeel. Dit het my baie bekommerd gemaak en dit was reeds die werk van die Here, hoe dat hy in my gewerk het om my na hom toe te trek. Ek het een bewustheid in my gehad van my verlorenheid en een vrees, en ek het na God begin soek, soos wat Jeremia 29 vers 13 sê, met my hele hart, nie my verstand nie, met my hele hart na God begin soek. En die Here het een spesifieke iets in my lewe gebruik, wat ek nie oor wil uitwy nie, om my te breek, om my by 'n punt van gebrokenheid te bring, waar ek besef het, dat ek het onnodig. En ek het 'n keuse gemaak, ek het gekies, en ek het vir die Here eenvoudig net gesê. Miskien wil ek net, voordat ek daarmee voortgaan, iets bysê. Ongeveer 'n jaar voor daardie gebeurtenis, het ek een aand in die bed gelê, saam met my vrou, en ek het in die Bybel gelees. En ek het deur die Bybel geblaai, en ek het vir haar gesê, hier is geen lewe in hierdie boek nie. Ek ken al die verhaaltjies, al die gelykenisse. Dit beteken vir my niks. As ek in sy risie gehad het, dan het ek my rug op haar gedraai, maar ek het nog steeds die Bybel gevat en die Bybel gelees. Want dit was die vorm. Of ek het in gebed afgerammel, want ek kan nie die nag kwaad afsluit nie. Maar verder was dit dood. Daar was geen lewe nie. En Dominee Etienne het na Koppies gekom, en ek het met 'n probleem na hom toe gegaan, en ek het vir hom gevra hoe ek die probleem moet hanteer, en hy het gesê ek moet na die Here toe gaan, en ek moet gaan bid, en die Here sal met my praat uit my gees. En ek het nie 'n belewenis gehad van waar sit my gees nie, want ek was geestelik dood. En ek het vir hom gevra, nou waar sit my gees? Is dit in my verstand? En hy het gesê, nee, jou gees sit daar diep binne. Hy kan dit nie beskryf nie. En hy het gesê, ek moet gaan bid daardie aand, en vir die Here vra om wysheid oor hoe om hierdie probleem te hanteer. Maar die probleem het die Here gestuur, nie om vir my een antwoord te gee nie, maar om vir my een openbaring van homself te gee. En toe ek vir die Here voor ek na die Here toe kom met die probleem, toe raak ek so bewus van my eie sonde, deur die oortuiging van die Heilige Gees, dat ek in trane voor die Here uitbars, en net my sonde sien, en dit wat Jesus Christus aan die kruis klaar vir my gedoen het. En ek het in eenvoudige gebed vir die Here gevra, Here vergewe my, vir alles deur my hele lewe heen, waarmee ek bedroef het, u bedroef het. En daardie oomblik het die Gees van die Here in my gekom. En toe ek die woord van die Here oopmaak, toe gee hy my vir die eerste keer, toe praat hy met my, toe praat die Here met my vir die eerste keer uit die woord in my gees, 'n wonderlike belewenis, wat ek steeds beleef, ondanks baie ander probleme, wat steeds oor my pad kom. Daardie aand het ek die vrede en die vreugde van die Here ontvang. En ek het dit steeds. Ek het steeds daardie sekerheid en ek is die Here ewig dankbaar daarvoor. Baie dankie.
Kies, hierdie dinge raak soms net vir ou te veel. Weet julle, en ek het erge verwerping beleef van my ma, wat 'n permanente ongelukkigheid in my gelos het. Weet julle, en toe ontmoet ek vir PW, 'n wonderlike man, wonderlike, julle kan sien, wonderlike ouers, 'n toonbeeld van 'n gelukkige gesin. Julle, en dan gaan kuier ek by hulle, en dan sit hulle aan etenstafel, en hulle kuier, en ek het dit nooit geken, en ek het begin wonder, maar iewers het ek iets gemis, en ek het 'n opstand begin beleef daaroor. Weet julle, En dit het gemaak, hierdie wonderlike man van my het gemaak, dat ek regtig in 'n groot depressie verval het, want ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Weet julle, ek was vir psigologiese behandeling gewees, uit die aard van hoe ek groot geword het as kind, en toe het die Here al begin werk. Hy gebruik sielkundiges, psigoloog, ook natuurlik ten goede, maar wat in my geval gebeur het, ek is onder hypnose gesit, en hy het my laat visualiseer, visualisasie, hy het my deur 'n woud geneem, en dan het jy al hierdie mooi dinge in die natuur gesien en beleef, en aan die einde van hierdie woud was hierdie pragtige huisie gewees, en as ek in daardie huisie ingaan, en ek maak die deur agter my toe, met die visualisasie, dan het ek beleef dat ek veilig is. En Satan het my so versluier, want in daardie huisie was ek nie veilig nie, net by God is ek veilig. Hy is die enigste bron van ons veiligheid. Weet julle, en die psigologiese behandeling het my toestand nie beter gemaak nie, maar God het dit gedoen. Na 'n hele lang ruk, na die visualisasie, het ek op 'n stadium besef, maar ek sukkel om te bid. Ek het nooit as kind 'n probleem gehad om te bid nie. Dit was vir my maklik om te bid, en ewe skielik het ek besef, maar ek kan nie hard bid glad nie, hard bid voor mense nie. En wanneer ek saggies bid, het ek 'n astrale projeksie beleef. Ek weet nie of julle dit weet van dit nie. Terwyl ek bid, het my gees my liggaam verlaat, en dan het ek op my liggaam afgekyk. Weet julle, en dit was 'n baie vreemde gevoel gewees. Ek het aanvanklik het ek gedink dat ek hierdie wonderlike geestelike ervaring beleef. En dit was alles uit onkunde gewees. En so het ek 12 jaar lank geloop.
Mag ik hier iets gedaan?
Ja.
Ik sta aan visualisatie. De psychologische behandeling. Dat is naar een psycholoog daar naartoe geweest. Maar dat was ook allerlei occulte praktijken. Bijvoorbeeld visualiseren. Dat iemand tot onder hypnose gebracht. Ja. En je moest allerlei dingen inbeelden. Kan zich ook allerlei dingen inbeelden. Met een mooie hemelstafregel enzovoort. Maar komt daar een hele schijnwereld terecht. Wat dus ook occult is. Dus haar psychische probleem was zodanig nog niet occult. Maar zij kwam in het occulte terecht door die behandeling die occult was. En dat noemt ze dus visualisatie. En
ja, en daar heb ik een demon in mijn binnenste gekregen. En in daar die tijd was ik zwanger met ons derde dochterkie geweest. En ik was baie ziek geweest. En in daardie tyd het PW geestelik baie gegroei. En toe ons derde dogtertjie gebore is, het ek op 'n stadium toe ons huislike omstandighede na normaal toe teruggekeer het, het ek gesien maar ewe skielik het PW iets wat ek nie het nie. En by ons was dit altyd so gewees dat die vrouens het Bybelstudie bygewoon en die kerklike aktiwiteite. En dit het soms gevoel of ons vrouens geestelik bietjie 'n stappie hoër as die mans is. En ewe skielik het ek met 'n skok besef, maar my man is ver voor my en hy het iets wat ek nie het nie en ek wil dit hê. En ek het begin bid vir die Heilige Gees om aan my te kom openbaar wat is daar in my lewe wat nog tussen my en hom staan. Weet julle, en ek het so 'n halwe opwelling in my binneste gehad, so 'n bruisende gevoel. En een sonoggend sonoggmiddag bel ek vir Dominee Etienne en sê, maar ek moet hom kom sien. Ek moet hom net kom sien. Weet julle, en ek het daai dag 'n afspraak met die Here gemaak. Ek het by hom verby as mens gekyk en Ek het 'n sondebelydenis gedoen daardie dag. Ek het my hele lewe gevat van dat ek kan onthou en ek het elke moontlike denkbare sonde wat ek in my lewe kon onthou en kon aandink, het ek voor die Here bely en om vergifnis gevra. Weet julle en nadat ons deur my hele lewe gewerk het, het ek het dit my bygeval en ek het vir Dominee Etienne gesê, daar's net een iets wat my nog byval. En dit is 13 jaar terug was ek onder hypnose gewees. En die psigoloog het dat ek visualiseer. Weet julle, en ek het dit bely voor die Here. En Dominee Etienne het op 'n stadium vir my gebid daaroor en hy het vir my gevra of ek iets voel en ek het vir hom gesê en ek het besef, nou moet ek iets voel, maar ek voel niks nie, en ek sê vir hom, nee, ek voel nie, en hy bid weer vir my. Weet julle, en die volgende oomblik het ek net hierdie akelige stem in my binneste gehoor van, hy probeer jou bevry, hy probeer jou bevry, maar wat my laat skrik het, en ek het vir hom gesê, dis wat ek beleef het, ek het hierdie stem in my binneste beleef, en hy het weer vir my gebid. Weet julle, in die volgende oomblik het ek net die ongelooflike vrede wat alle verstand te bowe gaan, het my kom vul. En al woorde wat in my kop was, is wat, daar's net een reddende God. En dis al wat ek, dis al wat in my kop op daai stadium wat ek aan kon dink. Weet julle, en ek het so bewing oor my gevoel, en ek het vir 'n oomblik die genade van die Here beleef, en ek het gevoel hoe hy my kom vul. Ek het altyd met 'n permanente gejaagdheid en 'n onrustigheid in my binneste geloop. Weet julle, en dit was in 'n oogwink se tyd het die Here sy vrede my kom neerlê en hy het dit van my weggeneem. En iemand het eendag gesê, tot die teerpad lyk daarna mooier vir hom. Alles lyk net mooier. As die Here my kom vul met sy vrede en sy blydskap en daar het vir my 'n nuwe wêreld oopgegaan. Ek het vir PW gesê, weet jy, alhoewel ek 9 jaar oud was toe ek my hart vir die Here gegee het, het die duivel my baie versluier en ek moes hierdie bevryding ook beleef om God se vrede te kan beleef. Weet julle, en ek het vir PW gesê, weet jy, dit voel vir my soos 'n nuwe tree in 'n nuwe lewe. God het vir my kom seën met 'n nuwe lewe en alles het net vir my opnuut oop gegaan. En ek kan nie vir julle sê wat dit vir my beteken het nie. Daai aand wat ek van Dominee, daai middag wat ek van Dominee Etienne afgekom het, het ek op my knieë langs my man by ons bed gekniel. En toe vir die eerste keer in 12 jaar kon ek met vrymoedigheid bid. En ek kon dit net geniet om 'n normale gesprek met God te voer sonder dat enige iets my hinder. En dit is wonderlik. En sedertdien dien ons die Here en ek was nie bang toe ek afgestap het nou nie. Dit is net vir my te veel. Dit is net, ek geniet dit vreeslik om God so te beleef.
Mag ek een vraag stellen naar aanleiding van wat u zegt? Ene kant begon u ook over uw thuissituatie, uw moeder, gevoelens van verwerping.
Ja.
Jarenlang.
Ja.
Nou, dat verziekt ons in onze kop.
Ja.
Als een Afrikaan kop zegt, dan is dat in onze taal hoofd. Dus dat is heel netjes.
Ja.
Maar daarna is er een demonische belasting bijgekomen bij die psycholoog.
Ja.
Die occultist of ertussenin, wat het ook geweest is.
Ja.
Daar bent u van bevrijd.
Ja.
Maar hoe bent u ook van die minderwaardigheid gevoelens en die gevoelens van verwerping? Is er ook genezing voor gekomen nadat u tot geloof en bekering bent gekomen?
Ja.
Zou u daar iets over willen vertellen?
Ja, ek dink die Here stap 'n pad met 'n mens. Ek moes baie gewerk het aan my minderwaardigheidsgevoel en ek moes vasgestaan het in die vryheid wat God vir my gegee het, Galasiërs 5 vers 1. Ek moes vasgestaan het in dit wat hy vir my gedoen het.
Heeft ook genezing gegeven naar uw innerlijke.
Dat hy genezing vir my gegee het, my innerlijke ook. Ek kan net vir julle noem ook, dat die Here was so goed vir my gewees, dat as klein dogtertjie het ek hierdie geweldige pyne in my bene ervaar altyd. Ek weet nie, hoe ken julle dit nie? Die ou mense het soms gepraat van groeipyne. En dan het ek in die aande gehuil en gesê, mama, my bene pyn. En dan het sy net gesê, man, dis groeipyne. Weet julle, en hierdie pyne het later so ondraaglik in my lewe geraak, dat ek dit nie meer kon staan nie. En na my bevryding het so 2 weke verloop. In een aand lê ek in die bed. En ek sê vir PW, jong, ek wil dit nou nie te hard sê nie, maar my bene het in 2 weke se tyd nog nie een keer gepyn nie. En daar het nog 'n paar dae verloop en daar het nog 'n paar dae verloop. En toe eendag het ek die moed en ek sê vir Dominee Etienne, waar kan ek dit toeskryf? My beenpyne is weg. En die Here het my daardie dag met my bevryding, het hy my na siel en na my liggaam kom aanraak. Hy het my totaal en al gesond gemaak en dit is nou 'n April maand, 'n jaar terug, wat ek nog nie weer beenpyne beleef het nie, wat die Here dit ook van my kom wegneem het. Weet julle, as 'n mens so 'n wrok in jou hart teenoor iemand het, is dit baie sleg. Ek het geen verhouding met my ma gehad nie, soos ek gesê het, ek het geen moederliefde geken nie. Emosioneel was daar geen band tussen my en my ma gewees nie. Sy was vir my gewees soos 'n vreemdeling. As as ek langs jou in die straat verby stap, ken ek jou nie. Nou, my verhouding met my ma was so gewees. En, weet julle, na my bevryding, het ek so ongelooflike drang gehad, om die regte pad te loop, en God het sy genade so aan my bewys, en ek was so dankbaar teenoor hom gewees, dat ek wou regtig die pad reg loop. En een dag het die Here dit so beskik, dat my ma by ons kom kuier het, dit was seker so 2 maande na my bevryding, weet julle, en ek het die dag met haar begin gesels, nie oor dat ek moes nie, maar oor dat ek wou. Weet julle, en ek het spontaan met haar begin gesels, en ek het vir haar gesê, mama, ek wil vir mama vertel, wat het die Here my lewe gedoen, en ek wil vir mama sê, die Here het my lewe kom oormaak, en ek wil net vir mama sê, vergewe my vir dit wat ek as kind dalk aan mama gedoen het, wat sleg was vir mama, en ek wil vir mama sê, ek vergewe mama ook vir elke iets wat mama teen my gedoen het, waar ek verwerping beleef het. Weet julle, en ek dink die wind was heeltemal uit haar seile uitgeslaan, en ek het nie verwag dat sy vir my moes sê, oh, my kind, ek is so jammer nie. Weet julle, toe ek hierdie ding afgehandel het met my ma, het ek nog net meer vrede beleef. En dit was nie vir my moeilik gewees nie, want dit wat die Here vir my gedoen het, mens kan dit nie opweeg teenoor wat ek beleef het in die verhouding met my ma nie. En weet julle, ek kan net vir julle sê, my ma het nie verander nie. Ek het verander. En dit het nou al soveel gebeur, ons verhouding was so gewees, dat ek kon nie eers fysiese kontak met my ma gehad het nie. Weet julle, as hy aan my raak, dan het dit regtig gevoel soos 'n brandpyn. En die Here het nou so stelselmatig aan hierdie verhouding kom werk van ons. Nou, eendag was ons by haar gewees, en ek sit op die bank, en sy kom sit langs my, en sy wys vir my foto's. En toe ons wegry by hulle, toe sê ek vir haar, weet jy, my ma het aan my geraak, en dit was nie eers erg gewees nie. Weet julle, en so ken die Here mense hart ook, en so kom hy, soms, sonder dat die mens vra, en hy kom bring die genesing, en hy kom herstel verhoudings. So, en ek is lief vir my ma, ek kan haar in die oë kyk, en ek kan vir haar sê, ek is lief vir mama. En dit is wonderlik, en dit is wat geen mens kan doen nie, God kan dit doen, dit is net hy wat dit kan doen.
Misschien dat ik deze vragen voor kan lezen, ik weet niet of je het helemaal zal verstaan. Er staat hier wat u in uw gebed citeert uit Openbaringen 1 vers 5, dat hij ons heeft lief gehad. U verwisselde ons door mij en daar gaat het nu juist om. Wat gebeurt er, wat moet er gebeuren om te weten dat God mij bedoelt?
Die vorige keer toe ek hier was, getuig, vertel van, en ek sê nie, dit moet met u gebeur nie. Dit was hoe die Here met my gewerk het. Normaalweg werk die Here deur sy woord en sy gees, maar die Here het 3 keer aan my verskyn, en die eerste keer was by my roeping, my bekering en my roeping, toe ek as jong seun in die kerk gesit het, en die Here aan my regterkant kom staan het, en 3 keer vir my so na die predikant gewys het, en gesê het, ek sal die evangelie so verkondig, en daardie dag was ook my bekering. Daarna het ek die getuienis wat u verlede keer gehoor het, en wat op CD beskikbaar is, 'n ontmoeting met die Here gehad, wat seker 10, 15 jaar, ek weet nie meer hoe lang terug gebeur het, maar waar Christus homself aan my openbaar het in sy volheid en heerlikheid, in die sin dat ek daar, soos ek dit noem, in die volle rus van die Here ingegaan het, en hom, die Here Jesus, as my volle versadiging gevind het. Die ou godsmanne, soos Hudson Taylor, ensovoorts, sulke groot manne, het almal getuig dat hulle op 'n stadium in hierdie volle rus van die Here ingegaan het, en dit was met 'n ander keer, En dan die derde keer was een keer toe ek op Patmos was. Ek self en Dr. Frans Okaar, wat ook, denk ek, al hier gepraat het, en nog een ander vriend. Ons drie het gegaan, ek het net hierdie begeerte gehad om op Patmos te wees, nadat ons in Israël was, en die derde persoon wat saam met ons was, het vreselijk gesnork. Ken jy snork in die aand? Oeh, dit was waar. Dit was so moeilik. Fransja slaap doodstil, en ek daarom ook nog doodstil geslaap. Maar hier die man, die berge het gedreun. Dit het gevoel soos 'n aardbewing in die nag. Dan het ek ver, soms een aand het ons in 'n hotel geslaap, dan het ek maar onder by die ingang van die hotel gaan slaap, dat die aarde daar bo dreun, maar nie hier by my nie. En so het ons die aand op Patmos geslaap, en ek besef, ek moet nou nie te lang op die vraag ingaan nie, maar ek het dit nog nooit, denk ek, hier vertel nie. Vir myself was dit 'n wonderlike ontmoeting met die Here Jesus, ten spyte van die snork van die man die nag, en ons het op die harde cement geslaap, cement vloer, naby die grot waar hulle nou sê, Johannes waarskynlik gebly het, ons weet nie of dit so is nie, maar die volgende oggend vroeg, 6:00 se kant, het ons drie op ons knieë gestaan en saam gebid. En dit was een van die drie kere wat die Here Jesus wonderlike genade homself aan my openbaar het. Skielik het ek ondervind dat die Here voor my kom staan. En ek het begin huil. En ek het die Bybel oopgemaak, want ek wou graag lees, want ek het gedink, toe ons nou kniel, miskien sal dit vir my tot seën, tot zegen wees, as ek nou die gedeelte lees, waar Johannes, waar Jesus aan Johannes verskyn het. En toe ek op my knie staan en ondervind, dat die Here Jesus nou hier self voor my staan, toe hoor ek om met my praat. En dit was iets wonderliks, toe lees ek hierdie tekst. En toe ek hierdie tekst lees, toe sê hy vir my hierdie tekst, verstaan nie? Toe spreek hy hierdie tekst tot my. En ek denk ons moet meer besef, as ons die woord lees, dat die Here met ons eintlik praat deur sy woord. Maar dit was vir my wonderlik, dat toe ek die tekst lees, dat die Here Jesus eintlik die tekst vir my sê. Maar ek het 'n ander Afrikaanse vertaling gehad as hierdie ou ene. Die ou vertaling hier sê, aan hom, dis Openbaring 1 vers 5b, die tweede gedeelte, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Maar die vertaling wat ek gelees het, in hierdie ontmoeting met die Here, so het ek dit gehad, het gesê, omdat ek jou lief gehad het. Of miskien het die Here dit so vir my gesê. Dit is ook lank gelede, maar so het na my toe oorgekom, omdat ek jou lief gehad het, het ek jou gewas met my bloed. En so het hierdie tekst vir my persoonlik geraak, want hier staan, soos hy tereg sê, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Maar vir my die Here Jesus daardie oomblik dit so persoonlik gemaak. En toe sê die Here vir my, tot nou toe het jy my geken soos Petrus. Ek is heel veel soos Petrus, dink ek. Maar nou wil ek myself aan jou openbaar soos Johannes my geken het. En ons weet toe dat Johannes het die Here veral geken as die God van liefde. En weet jy, daardie oomblik het die Here Jesus sy liefde in my hart uitgestort, dat ek gehuil het daarvan en uitgeroep het, Here, nou verstaan ek, hoekom ons in die hemel nooit sal kan sondig nie. Ons sal so vervul wees met die liefde van die Here Jesus, dis onmoontlik om te sondig. En so het ons afgestap uit die plek, van die plek af, maar het hierdie krachtige teenwoordigheid en openbaring van, dat die Here vir my persoonlik lief is. Jy weet, soms wil ons dit nie glo nie. So as die Here sê ons, dan verwys dit hier na almal wat die Here Jesus in geloof aangeneem het en disippels van hom geword het. En dan kan elkeen dan wat een kind van die Here is dan ook sê, omdat die Here my lief gehad het, met ander woord het genade, het hy my ook gewas met sy bloed. En ons kan daarvan getuig.
Kijk, het punt is vaak dat als mensen het woord de Bijbel lezen, dat dat de vraag is, spreekt God nu tot mij? Of moet er iets speciaals bij komen? Niet dan een snurkende man of zo, ja. Maar iets van een speciaal gevoel ja. Of beleving of voorbereiding of wat dan ook. Of spreekt God gewoon door zijn woord zoals het er staat? Wanneer ik dat lees, hoe ik dat lees.
Ja. Ik weet daar is theologen daarmee verschil. En ik weet ook dat die twee woorden soms in die Bijbel synoniem gebruikt worden. Maar ik wil toch voor u zeggen dat ik oortuig is, en daar is ook ander theologen daarvan oortuig is, dat een mens die twee woorden voor die woord van God in Grieks, dat dit voor een mens help om die manier te verstaan waarop die Heere door sy woord met ons praat. Nou, hier sit een Griekse dame en ek sien sy knik, ek denk sy gaan met my saamstem. Ek weet nie, sal sien. selfs al verskil ons dan oor die twee woorde, maar dat het so gebeur soos wat ek nou vir u wil verduidelik is verseker. Die Griekse woord logos, denk ek, gaan oor die geopenbaarde woord van God, wat ons lees en wat soos 2 Thessalonicense 3 vers 16 sê vir ons tot lering, onderwijsing, weerlegging, en vermaning is, en dat ons daardoor opgevoed kan word in die gerechtigheid. Nee, met andere woorden, dit kom tot ons verstand, ons denken, dit vorm ons denken, en dit oortuig ons in ons hart van al die waarhede wat hier staan. En dit is vir ons een seën, een zegen. Maar dan glo ek en ondervind ek ook van my bekering af dit, dat die Here ook soms op een heel directe manier die logos woord vir jou kan gee in een specifieke situasie waar jy dit nou direct nodig het. Nie soseer die lerende, ondersteunende werking van die woord, maar dat die Here nou daar die skrifgedeelte gebruik om nou met jou te praat en nou vir jou te sê op een baie speciale manier. En waar die woord rema, of eintlik in die Grieks rema, gewoonlik gebruik word. Dit is heel interessant om dit te bestudeer, byvoorbeeld in Matteus 4 vers 4, waar daar staan dat ons sal leef van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, dan dui dit nie op die, kom ons sê, dan dui dit toch voortdurend, nee, soos ek as kind van God leef, moet ek geestelik leef, ons hele geestelike lewe kom vanuit die woord, uit die woord wat uit die mond van God uitgaan, en daar word die woord Rima gebruik, of Rema. Ek hoor sommige by ons sê Rima, maar lyk vir my in Grieks is eintlik Rema, soos het reg uitspreek. So dat, mens kan dan sê dat die Here by tye, soos hy wil, so direk uit die skrif met ons kan praat, maar dit beteken nie dat ons ook die gewone studie en Bybelstudie moet doen, waar die Here vir ons leer en onderrig en versterk in die woord. En ek kan vir u wonderlike voorbeelde daarvan gebruik. Gebruik om daarvan te vertel, net my lewe alleen nie, maar heel veel ander mense se lewens, dat die weet toe ek daar in die kerk gesit het, en die Here nou, ek het nie die Here gesien met my fisiese oog, of om gehoor met my fisiese oor nie. Ek het na die predikant gekyk wat besig was om te preek, en skielik het die Here aan my regterkant kom staan, en ek het hom met my geestelike oog gesien, en my geestelike oog oor gehoor. Dis die beste wat ek het kan verduidelik, en toe het hy vir my 3 keer gesê, jy sal die evangelie so verkondig, en ook na die prediker gewys. En toe ek by die huis kom, maar ek het vir die Here gesê, Here, ek wil graag 'n mediese dokter word. Ja, die eerste keer toe die Here dit vir my sê, die tweede keer vraag kan ek nie maar nie, en die derde keer het die Here met so gesag gepraat, dat ek stil geblei het, en toe ek by die huis kom, toe kom ek tot bekering, so my roeping en bekering het saam gegaan, dit was na 'n week van stryd, ek het al vroeër vertel in my getuienis hier iewers, in die land van hoe die Here met my kom praat het in die week en ek wou nie tot bekering kom nie, vir my gesê, Etienne, as jy gereed om my vanaand te ontmoet, maar in elk geval in die einde van die week was die stryd verby, het ek oorgegee en daar in my kamer, toe ek nou my hart vir die Here gee, as ek het so kan uitdruk, vir die Here vraag, kom woon in my hart, hier is ek, vergewe my sonde, toe wil ek so graag hê, die Here moet uit sy woord ook vir my roep, en ek maak toe die Bybel oop, ek het net die oortuiging gekryk met die Bybel oopmaak, en ek maak dit oop by Handelinge 9 vers 15, gaan, want hy is vir my uitverkore werktuig, om my naam te gaan verkondig, en so het ek twee ander geleenthede ook tydens gebed, hierdie oortuiging gekry, ek wil met die Bybel oopmaak, die Here wil met my praat, en dan maak ek het oop, en drie keer het die Here my so geroep, saam met die oortuiging ook van die Heilige Gees in my hart. Ek weet, ons moet versigtig wees, om sommer net verhastig, en jy weet, die Here te, ons sê altyd die Here te druk, of te forceer, en links en rechts die Bybel oopslaan, want een man sê, hy het die Bybel oopgeslaan, toe staan daar, Kain het vir Abel doodgeslaan, toe slaan hy die ander plek oop, toe staan daar, gaan jy en doen net so. So, ons moet oppas, die duivel kan ook met ons praat, uit die Bybel, nee, maar daar is tye wat ek oortuig is, na meer as 30 jaar, wat ek die Here dien, dat die Here jou kan oortuig en lei op 'n bepaalde oomblik, ook veral wanneer jy deur gebid het oor iets, wanneer jy deur gebid het oor 'n saak, en jy daar die vrede kry, die Here het my gehoor, dit heel dikwels kan gebeur, dat jy nou die Bybel oopmaak, en die Here praat met jou spesifiek oor hierdie saak. Ek sal regtig net een voorbeeld in 5 sinne noem. Ek wou 6 kinders hê, my vrou net 4. Toe sê ek, kom ons bid, ons vra vir die Here. En toe in haar stilte tyd lees sy 'n teks wat sê, en jy sal 'n seun in die wêreld bring. En sy het so geskrik, dat sy so iets, nee, die Bybel toegemaak het, maar sy het die seun of die zoon in die wêreld gebring, en dis ons jongste, en hy is vir ons so seun, hy dien die Here, hy is in Engeland, en dit is so wonderlik, dat hierdie kind sy hart so brandend is vir die Here Jesus. So as my vrou soms daarom nie na my luister nie, dan luister sy daarom na die Here.
God, ek werk net so bietjie. Nog een vraag, wil het toch proberen half acht te ronden over 5 minuten of 10 minuten, maar het gaat over Jozua 7, over Achan. En de vraag luidt als volgt, hoe is het als de eenheid van de gemeente wordt gebruikt om zonde met de mantel der liefde te bedekken? Mijns inziens wordt die eenheid daar niet op de juiste manier gebruikt. Zonde bedoel ik, bijvoorbeeld op seksueel gebied en dergelijke, wat oogluikend wordt toegestaan. Denkend aan Achan kan zonde in de gemeente toch de werking van Gods geest juist tegenstaan. Ook als geprobeerd wordt, kost wat het kost, de eenheid te bewaren.
Je weet dat, ik weet dat de mens in die skrif ook met wijsheid moet werk en met liefde bij die waarheid bly, Efesiërs 4. Maar ik wil dit voor u sê, dat daar heel moeilijk een opwekking kan kom as sonde in 'n gemeente, terwille van die vrede en die eenheid, geduld en veral toegesmeer word, nee, toegemaak word. Eerste ding is dat 'n mens natuurlik ook moet begin bid daaroor, ernstig vir die Here leiding vra, veral ook sonde by amptsdraers, by predikante of ouderlinge en diakens, veral openlike sonde. En u weet, ons tyd is eindelijk voorbij, ek het eindelijk vir PW gevra, of hy nie 3 minute of 5 minute, vir ons altyd is het moeilik om so kort te praat, maar wil deel oor wat die opwekking wat ons in ons gemeente beleef het, die afgelopen 2,5 jaar, hoe die Here daar gewerk het, ek dink groot en heerlijk, alles het 'n klein gemeente, maar groot en heerlike dinge wat die Here vir ons gedoen het, maar dit was nie sonder stryd, en geestelike oorlog, en u kan vir hom vra, as 'n predikant nie gewillig is om die sonde aan te spreek, en die sonde uit te wys, en te sê dat dit moet stop, veral byvoorbeeld ook in die kerkraad, en verlang dat die, en daaroor preek en praat en arbeid, dat daar veral ook by die leiers een rein en heilige leven zal wees, en dat ons, zonder dat jy die kerk, die gemeente vinnig forceer in daar die richting, maar dat jy soos wat die Heilige Geest lei, daar oor preek en die gemeente lei, in daar die richting, dat die kerkraad allemaal op die ou end met weergebore kinders van die Here wees, en geest vervuld, en dat mense wat in kerkraadsposte is, wie sy levens nie reg is nie, dan op die ou end moet gaan. En so ook, ander leiers in die gemeente, jy weet dat mense wat die sang lei, byvoorbeeld, nie met, maar hoe is dit in die gemeente, dat iemand die sang kan lei, maar allemaal weet, hierdie dame, miskien het, is getrouwd, maar het dalk nog een ander verhouding met iemand, jy weet, en sulke dinge word, dan in gemeentes geduld, en ek wil sê dat, so, dan is herleving eintlik bijna onmoontlik, in so gemeente. En dat is heel moeilik, want zodra jy die sonde in liefde begin aanspreek, dan kom daar, mense word kwaad. En hulle, vooral onder ons Afrikaners en Nederlanders, ons het ons hierdie, dan word ons kwaad en ons loop. Nou, ons het aan die een kant beleef dat soveel mense groei en tot bekering kom en ander geestelik groei en brandend word vir die Here. Maar daar was byvoorbeeld 5 mense op ons kerkraad wat nie daar moes gewees het nie. Ek weet nie hoe die vorige predikant kon stil bly of ander kerkraadslede dat sulke manne as kerkraadslede verkies is nie. Mense vir wie dit glad nie om Christus gaan nie, sommige van hulle wat in erge sondes betrokke was en dit nog nooit bely het nie. En ons moet stadig maar seker hierdie dinge aanspreek en ook die evangelie preek met die Die Heere Jesus sê, sy mond gaan een twee snijdende swaard. So herleving het een heerlijke deel, maar het ook een moeilike deel. Waar daar ook, by ons is, ons gemeente is nie een begrafplaas, waar alles doodstil en ordelik is. Dit leef en dit woel, en dit kom tot bekering, en dit getuig, en dit word bevry, en sommige raak kwaad. Maar, dit was wonderlik, dat het een paar mense kwaad geword en geloop, en in hulle plek het die Here mense gestuur, wat werkelijk die Here wil dien, en het die Here dan ook op die kerkraad nou mense gesit, in die plek van daar die manne, wat werkelijk toegewijde kinders van die Here is, en daar is een nuwe atmosfeer. Ek weet nie of PW dalk, as een diaken 3 minute of 5 minute, dan kan ons afsluit. PW, wil jy ietsie sê? Voel jy in jou hart?
Ek wil vinnig 3 goed sê, ek wil gauw iets sê oor die rema woord, bevestig wat Dominee Etienne gesê het, ek wil iets sê oor deurbid, en dan oor die swaard wat skei. Ek moes eindelijk aangesluit het net nou by my vorige getuienis, dat toe ek eens geestelik dood was, het ek nie die woord van die Here gehoor nie, ek kon nie die rema woord ontvang nie. Net een voorbeeld, toe Dominee Etienne vir my nooi om saam te kom na Nederland, het ek tyd met die Here gaan maak. Ek het gaan afsonder. Die woord sê, wie soek sal vind. Jy moet aanhou soek, aanhou vra, die Here sal met jou praat. En ek het gebid vir ongeveer 'n week en 'n half. En ek het in my gees ervaar baie teestand. Ek kon nie deurkom nie, ek kon nie deurkom nie. En dan word ek soms moedeloos. Ek kon nie 'n antwoord kry nie en dan word ek soms moedeloos. En ek het net aangehou. En skielik het die Here, het ek een middag die woord opgemaak by Jesaja 52 vers 7 wat sê, hoe wonderlik op die berge klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring, die wat die goeie tyding, wat vrede aankondig, die wat die goeie tyding bring. En ek het gehoor dat die Here is besig om met my te praat, maar ek het geen vrede daaroor gehad nie, en ek het weer gaan bid. Dominee Etienne het gesê, gaan bid weer. Ek het weer gaan bid, en ek het vir die Here gevra, in my hart kom die gedagte op, hoekom vra jy nie die Here om die woord met jou te bevestig nie, want die Here sê toch in sy woord, hy sal sy woorde met sy dienaar bevestig. En ek bid dit, ek vra vir die Here, Here, as u werklik wil hê dat ek Nederland toe moet kom, dan moet u vir my hier die woord bevestig. En ek het op my bed gesit en ek het die woord oopgeslaan by dieselfde vers, Jesaja 52 vers 7. Hoe wonderlik op die berge klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. en ek het ervaar hoe dat die Here met my praat, ek het die vrede begin kry, en ek het die Bybel op 'n ander plek oopgeslaan, net daarna, en die Here het vir my gesê, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak, Matteus 4 vers 19. En ek het dit vir my vrou genoem, en sy het gesê, maar sy is nie seker of sy saam moet gaan nie, en sy vat die Bybel, sonder dat sy eers tyd met die Here gemaak het, en sy slaan die Bybel oop, by Jeremia 16, vers 15, wat sê, en ek sal hulle terugstuur na die land van hulle voorvaders. Nou my moeder is in Hilversum gebore, my oupa het in Amstelveen gebly, en hulle het in 1950 na Suid-Afrika gegaan. So hier is ek, terug in die land van my voorvaders. Maar ek het 'n retourvlug, ek gaan weer terug Suid-Afrika toe. Dan net iets oor deurbid miskien. Toe Dominee Etienne beroep is in ons gemeente, was dit baie droog. In die Vrystaat, Suid-Afrika is 'n droë land. Het gehoor dat ons is afhanklik van reën uit die hemel. Ons het geen besproeiing of kanale of iets dergeliks nie. En ons het magteloos gestaan. En Dominee het gesê, kom ons gaan hoor by die Here. En ons het 'n afspraak gemaak. Ons het omtrent 6 uur die aand begin bid. En hy het vir my gesê, bring 'n paar mense wat jy ken en kom ons bid vir, al is dit vir 3 ure. En ons vra vir die Here reën. Kom ons hoor of gaan hy vir ons reën gee. En ek het by myself gedink, hoe op aarde kan 'n mens 3 ure lank bid? Waaraan moet jy als dink? Om net vir reën te vra vir 3 ure lank is amper onmoontlik. Want my ouers het my geleer, jy vra die Here eenmal en dan vra jy nie weer nie, anders twyfel jy. En dit is ook 'n leen. Die woord sê dit nêrens nie, die woord sê wie soek sal vind. En om 9 uur daardie aand het die Here met Dominee Etienne in sy gees gepraat en die Here het vir Dominee Etienne gesê, ek sal vir julle goeie reën gee, net genoeg. En ongeveer 2, ek kan nie precies onthou nie, tyd daarna het het begin reën. O ja, en nog 'n ander ding, die Here het vir hom nog 'n woord gegee, 'n rema woord, waar die Here vir hom gesê het, herinner my aan my beloftes. En 'n tyd daarna het het begin reën. En ons is nogal bekend vir harde stortbuie. En daardie jaar het dit elke keer sag gereën, net genoeg. 'N ondergemiddelde reënval, heel ondergemiddeld, maar op die regte tyd, die regte hoeveelheid. En elke keer wanneer dit droog word, dan gaan ek na die pastorie, dan sê ek vir hom, Dominee, dit raak droog. Dan sê hy, maar kom ons bid, want die Here het gesê, herinner my. Dan weet ek, hy doen dit in sy binnenkamer, en dan 2-3 dae later, dan reën dit. Dit is hoe ons God ervaar, wat wonderwerke doen. Dan 'n derde ding gou vinnig oor die gemeente. Die eerste ding wat Dominee Etienne vir ons geleer het, is dat in 'n gemeente moet die leier skoon wees. Met ander woorde, hy moet 'n heilige lewe leef, en onder hom die mense wat die leiersposte beklee, soos die hoofouderling, onderhoofouderling, hoofdiaken, onderhoofdiaken. En dan gaan dit deur na die ander kerkraadslede toe en dan uiteindelik na die gemeente toe. En Dominee Etienne het die woord begin preek, suiwer die woord, en daar het nie 'n skeuring gekom nie, daar het 'n skeiding gekom. Skeuring is iets anders. Dit wat gebeur het, was van God af, Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is skerper, is kragtig en lewend, skerper as 'n tweesnydende swaard. En dit is wat gebeur het, want toe die woord verkondig word, suiwer, die evangelie, het daar mense kwaad geword, soos hy gesê het. Die boodskap van Lukas 14 vers 26, wat sê, as jy nie jou moeder en jou vader en jou moeder haat nie, is jy nie werd om my kind genoem te word nie. Daardie boodskap het totale skeiding gebring tussen siel en gees. En stelselmatig het mense begin keuses maak. Party het gekies vir die evangelie, ander het gekies daarteen. En dit het geweldige stryd gekos en geweldige bidwerk. Ek het nog nooit so iets beleef nie. Maar ons het allemaal saamgewerk en saamgebid. En stelselmatig, die Here het vir ons gesê dat hierdie oorlog is my oorlog, dis nie jou oorlog nie. Ons het net gebid. En God self het gewerk, en God self het daardie mense uitgeskuif, soos Dominee Etienne gesê het, en ander mense ingebring. En vandag sit ons amper, as ek moet sê, met 98% suiwer kerkraad, of 95%. Nog steeds wil God ons verder louter, soos hy goud en silver louter. Dis nie die einde nie. Daar kan geen herlewing kom, as 'n gemeente nie suiwer en heilig voor hom lewe nie. Dankie.